Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme po víkende 18. novembra roku 2024 a opäť sa stretneme v dopoludni na Infovojne, najprv s informáciami z domova i zo sveta, čo nás dnes čaká. Nuž, ministerka kultúry Martina Šimkovičová bude hovoriť o audite na tlačovke v Bibiane o 11. V Bruseli rokujú ministri zahraničných vecí, ale aj pôdohospodárstva EÚ. V Brazílii sa začína dvojdňový summit skupiny G20 a Bezpečnostná rada OSN rokuje o Blízkom východe a aj o Ukrajine. Peter Pellegrini kritizoval, že k takému významnému dňu, akým je 35. výročie Nežnej revolúcie, neorganizuje vláda oficiálne oslavy. Opozícii zase v príhovore v STVR vyčítal, že v deň výročia robia protest. Nepáči sa mu ani agresívna retorika po atentáte na Roberta Fica. 17. november nie je dňom, ktorému máme dávať stranícku či politickú nálepku. Nie je to deň, kedy si máme pripomínať vlastné politické úspechy alebo naopak protestovať proti súčasnej demokraticky zvolenej moci, povedal. Na bratislavský opozičný protest prišlo takmer 18,000 ľudí, píše denník N. Okrem pripomienky odkazu novembra 89 vyjadrili nesúhlas s krokmi Ficovej vlády a odsúdili policajnú brutalitu, na následky ktorej zomrel 48-ročný Ľubomír. Na námestí viali vlajky Slovenska, ale aj Európskej únie. Počas príhovorov politikov ľudia kričali dosť bolo Fica, či slobodu si nedáme, a dokonca niektorí počuli aj Fico do basy. Opäť stretávame sa tu dnes strácajúc demokraciu, povedala na úvod protestu moderátorka Kristýna Tormová a pripomenula, že občania si demokraciu už raz v roku 89 vybojovali a bratislavské námestie bolo zaplnené. Takže dnes strácame demokraciu. Nikto nepovedal ako. Toto nie je spravodlivé Slovensko, za ktoré sme štrngali v 89. povedal predseda SAS Branislav Grehling. Kritizuje kroky vlády, ktorá šikanuje študentov alebo nasadzuje SIS. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok podľa neho musí pre policajnú brutalitu odstúpiť. My chceme zmenu, chceme Slovensko, kde platí dôstojnosť a spravodlivosť pre všetkých, nielen pre vyvolených, uviedol na proteste. Áno, videli sme, ako si predstavujete demokraciu, pán Grehling, počas rokov 2020 až 2023. Ak má byť toto podľa vás demokracia? Ďakujem, neprosím. Odmietame si zvykať na to, čo robí vládna koalícia, hovorí Grehling. My nie sme ako oni, povedal s tým, že zmena je možná. Ľudí vyzýva, aby sa nevzdávali. Slovensko potrebuje zmenu, ktorú sme si vyštrngali 17. novembra 89, dodal. Ak sa pred rokom 89 cenzurovala zahraničná tvorba, dnes by niektorí najradšej cenzurovali Slovensku, vyhlásila Martina Šimkovičová pri príležitosti 17. novembra. Sťažuje sa aj na označovanie ľudí za dezinformátorov a útočí na opozíciu a médiá. Diskusia, ktorá by mala byť základným pilierom demokracie, je podľa ministerky kultúry nahradená monológom tých, ktorí si uzurpujú právo rozhodovať, čo je pravda. Stačí mať odlišný názor a ste odsunutí na okraj verejného diskurzu a označení za dezinformátora, extrémistu alebo niečo ešte horšie, píše Martina Šimkovičová na sociálnej sieti s tým, že podobná situácia vládne aj v kultúre. Podľa ministerky je zároveň všetko, čo má slovenské prvky, zosmiešňované a odmietané. Tvrdí, že autokratické tendencie a snaha umlčať každého s iným názorom cez rôzne protesty, petície či dokonca ohrozovanie chodu štátu je príznačná aj pre čas dnešnej opozície. Ich boj za demokraciu je len maskou, za ktorou sa skrýva túžba pomoci, dodáva. Zohrali sme kľúčovú úlohu pri rozvoji slovenskej demokracie. Toto sa spovedal Robert Kaliňák na úvod slávnostného snemu Smeru, ktorý moderoval. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vo svojom príhovore zasa vyhlásil, že Severoatlantická aliancia bude v budúcnosti jablkom sváru. Podpredseda Smeru a europoslamenec Ľuboš Blaha sa hosťom pozdravil česť práci súdružky a súdruhovia. Povedal, že sa opäť vrátil z Ruska, kde sa poďakoval za oslobodenie Slovenska počas druhej svetovej vojny. Na akcii k 25. výročiu vzniku strany prišlo takmer 1600 pozvaných hostí. Smer sa podľa Roberta Fica musí pripravovať aj na možnosť predčasných volieb. Prajem si, aby sme vydržali do roku 2027. Súčasne buďme realisti a pripravujeme sa aj na iné alternatívy politického vývoja, povedal na sneme. Koaličným partnerom pripomenul, že majú len tesnú väčšinu a je len na nich, aby udržali koalíciu. Trestná vec atentátu na premiéra Fica je podľa generálnej prokuratúry naďalej v štádiu prípravného konania. Vyšetrovanie prebieha plynule, pričom jeho skončenie závisí od viacerých faktov a nie je v súčasnosti možné určiť termín jeho ukončenia, informovala hovorkyňa prokuratúry. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že po atentáte na predsedu vlády prijal Úrad pre ochranu ústavných činiteľov viaceré opatrenia, ktoré nateraz nemôžu konkretizovať z dôvodu stále prebiehajúceho vyšetrovania. Tomáš Drucker sa v piatok v prezidentskom paláci stretol so školskými odborármi. K dohode nedošlo. Minister zopakoval, že jeho rezort bude hľadať vnútorné úspory na valorizáciu platov a spomínal aj možnosť ďalšieho zvyšovania daní v budúcnosti, aby štát na zvyšovanie platov našiel prostriedky. Odborári pripustili možnosť kompromisu. No neviem, prečo sa stretol s nimi v prezidentskom paláci, prečo nie na ministerstve. Andrej Danko požiadal povereného predsedu Národnej rady Petra Žigu o schválenie cesty do Moskvy. Predseda SNS povedal, že má oficiálne pozvanie od predsedu štátnej dumy. Prípadná januárová cesta, tak tu chce zaplatiť z vlastných peňazí. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko verí, že Žiga cestu schváli a umožní tak bilaterálne rokovanie predsedovi SNS na najvyššej úrovni, dodala hovorkyňa SNS. Odpoveď Žigu očakáva Danko v najbližších dňoch. Témami rokovania majú byť najmä dodávky energetických zdrojov. Slovensko je bez ruského plynu, ruskej ropy, ale hlavne jadrového paliva neschopné ekonomicky konkurovať západným štátom, tvrdí Slovenská národná strana. SPP oznámilo, že Slovensko naďalej odoberá plyn z Ruska. Situácia, keď veľký spotrebiteľ prestal odoberať plyn z východu, ale cez územie Ukrajiny prúdi rovnaký objem, ukazuje, že o tento plyn je v Európe stále veľký záujem. Uviedla firma v reakcii na zastavenie dodávok do Rakúska. Ukončenie dodávok pre OMV je reakciou na krok tejto firmy, ktorá Gazpromu pozastavila platby, aby získala sumu 230 miliónov eur priznanú v arbitráži. Rakúska spoločnosť doteraz odoberala približne 40% ruského plynu, ktorý smeroval do Európy cez Ukrajinu. Nadácia Zastavme korupciu spustila novú zbierku pre vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu a prokurátora Michala Šúreka. Všetci sú postavení mimo službu a prichádzajú o veľkú časť svojho príjmu. Peniaze z prvej zbierky sa už minuli. Ak svoj spor o nezákonné stíhanie vyhrajú, všetci sa zaviazali, že peniaze vrátia alebo použijú na dobročinné účely. Sú to ľudia, ktorí riskovali kariéry, osobnú bezpečnosť a životy svojich rodín, aby chránili verejnosť a bojovali za právny štát, zdôrazňuje nadácia. A poďme do zahraničia. Čínsky prezident povedal, že bude spolupracovať s nastupujúcou vládou Donalda Trumpa. Cieľ Číny, ktorým je stabilný, zdravý a udržateľný vzťah medzi Čínou a Spojenými štátmi, zostáva po voľbách nezmenený, povedal Xi Jinping pri stretnutí s Joe Bidenom. Čína je pripravená spolupracovať s novou americkou vládou, udržiavať komunikáciu, rozširovať spoluprácu a zvládať rozdiely medzi krajinami, dodal. Donald Trump nominoval na ministra energetiky šéfa ťažobnej spoločnosti Chrisa Wrighta. Patrí k významným darcom republikánov a popiera globálne oteplovanie. Neexistuje žiadna klimatická kríza a nie sme ani uprostred energetickej transformácie, povedal vlani. Wright má podľa Reuters zrejme s Trumpom spoločný aj odpor k celosvetovej spolupráci v ochrane klímy. V minulosti označil aktivistov bojujúcich proti klimatickým zmenám za alarmistov a snahy demokratov bojovať proti globálnemu oteplovaniu prirovnal ku komunizmu sovietskeho typu. Rusko včera ráno podniklo jeden z najväčších vzdušných útokov na Ukrajinu od začiatku svojej vojenskej agresie. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo Rusko 120 rakiet rôznych typov a 90 dronov. Okolo 140 cieľov sa podľa neho protivzdušnej obrane podarilo zničiť. Len potom neviem, čím teda spôsobili tie škody na Ukrajine Rusy. Čím to spôsobí, keď väčšinu sa podarilo zostreliť. Ukrajinu čakajú v pondelok odstávky elektriky v dôsledku útoku, pri ktorom utrpeli vážne škody najmä tepelné elektrárne. Pýtam sa zase, čím poškodili teda, keď všetko bolo zostrelené. Celkové následky je ťažké odhadnúť. Úrady prezrádzajú len málo informácií. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že podniklo masívny úder na ukrajinské energetické zariadenia, ktoré podľa jeho tvrdení zásobujú vojensko-priemyselný komplex. Olaf Scholz po takmer dvoch rokoch telefonoval s Vladimírom Putinom v piatok. Nemecký kancelár vyzval ruského prezidenta na stiahnutie vojakov z Ukrajiny a začatie mierových rokovaní s Kievom. Nebolo by dobré, aby s Putinom hovoril americký prezident, ale nie žiadny európsky líder, tvrdil teda Olaf Scholz po kritizovanom telefonáte s ruským prezidentom. Hovorí po ňom, že na Putinovom prístupe k vojne na Ukrajine sa nezmenilo skoro nič. Rozhovor bol veľmi podrobný, ale prispel poznaniu, že v názoroch ruského prezidenta na vojnu sa toho zmenilo pramálo a to nie je dobrá správa, povedal nemecký kancelár v Berlíne pred odletom na summit G20 v Brazílii. Zároveň podľa neho stálo za to sa s Putinom porozprávať, aby rozptýlil prípadné ilúzie ruského prezidenta, že Západ vzdá svoju podporu Ukrajine. No a Emmanuel Macron vyhlásil, že rozsiahly vzdušný úder na Ukrajinu svedčí o tom, že Putin nechce mier a prioritou pre Francúzsko zostáva pomoc Kievu. Nech sú jeho vyhlásenia akékoľvek nechce mier a nie je pripravený o ňom rokovať, uviedol. Telefonát s ruským prezidentom by zvážil iba vtedy, ak by preto bol správny kontext. Reagoval tak na kritizovaný telefonát nemeckého kancelára Olafa Scholza s ruským prezidentom. Britský premiér Starmer podľa Sky News na otázku novinárov uviedol, že je na Scholzovi, s kým hovorí. Ja s Putinom hovoriť v pláne nemám, povedal. Po Spojených štátoch amerických dali povolenie zasahovať ciele hlboko na ruskom území Ukrajine aj Francúzsko a Británia, ktoré dodávajú rakety Scalp a Storm Shadow. Píše to server Le Figaro, krajiny to zatiaľ nepotvrdili. Rozhodnutie Washingtonu, aj keď tiež oficiálne nepotvrdené, medzičasom privítalo Poľsko. Prezident Biden na vstup severokorejských vojakov do vojny a na masívny nálet ruských raket zareagoval jazykom, ktorému Putin rozumie, zrušením obmedzenia pre Ukrajinu v používaní západných rakiet, uviedol minister zahraničia Radoslav Sikorský. Sila odrádza, slabosť provokuje, dodal Sikorský. No a hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Mária Zacharovová reagovala, že prezident Putin sa už k takejto možnosti vyjadril v minulosti, keď uviedol, že niečo také by znamenalo, že s Ruskom bojujú krajiny NATO. Povolenie Kievu použiť zbrane dlhého doletu by zmenilo samotnú podstatu, charakter konfliktu, tvrdil v septembri. Syn Donalda Trumpa kritizoval Bidenovo pravdepodobné rozhodnutie povoliť Kievu údery dlhého dosahu proti Rusku. Povedal, že to provokuje tretiu svetovú vojnu a autorov tohto rozhodnutia označil za imbecilov. Zdá sa, že vojensko-priemyselný komplex sa chce postarať o to, aby sa tretia svetová vojna začala skôr, ako bude mať môj otec šancu priniesť mier a zachrániť životy. Musíme si zabezpečiť biliónové zisky, nie? Nikomu nezáleží na životoch, napísal Trump mladší, syn jedného zo sponzorov demokratov, miliardára Georgea Sorosa Alex, však povolenie na úder raketami dlhého doletu reagoval slovami, že je to skvelá správa. Volodymyr Zelenský nepotvrdil ani nevyvrátil správu o americkom povolení striel dlhého doletu na ciele hlboko v ruskom území. Takéto veci sa podľa neho neoznamujú. Strely budú hovoriť sami za seba. Budú, dodal Zelenský vo večernom príspevku na Telegrame a uviedol, že ukrajinský plán pre víťazstvo vojne s Ruskom zahŕňa aj schopnosť armády podnikať zásahy s využitím striel dlhého doletu. Dnes mnohé médiá uvádzajú, že sme dostali povolenie na príslušné kroky, no údery sa nevykonávajú slovne. Také veci sa neoznamujú, uviedol. Podľa zdrojov Reuters plánuje Ukrajina vykonať prvé údery v hĺbke ruského územia v nasledujúcich dňoch. Použiť by mali rakety Atak s doletom asi 300 kilometrov. Povolením používania zbraní s dlhým dosahom chce končiaca Bidenova administratíva podľa New York Times tiež vyslať odkaz KLDR. No a Ukrajina sa podľa Volodymyra Zelenského bude snažiť, aby sa vojna skončila budúci rok diplomatickou cestou. Rokovania s Ruskom sú podľa neho možné iba pod podmienkou, že Ukrajina bude silná, čo dnes nie je. Zároveň priznal, že situácia na fronte je zložitá. Pripustil, že frontová situácia na východnej Ukrajine je ťažká a že Rusko postupuje. Ak budeme rokovať s Putinom a budeme v podmienkach, v akých sme teraz neposilnení, je to pre Ukrajinu prehra, citoval z rozhovoru agentúra Unian. V slabej situácii v týchto rokovaniach nič nezmôžeme, dodal. Nož ale akým zázrakom chce Ukrajinu dostať do silnej pozície, nevysvetlil. Je to len zbožné prianie, vzdialené na míle od reality.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, hmla v Žiline, ale aj na Chopku a dokonca aj v Dudinciach, oblaky na východe, kde tu slnko na západe Slovenska, 3 stupne Celzia v Bratislave, Gabčíkove, ale aj v Hurbanove, 2 stupne Celzia v Dudinciach, v Nitre, v Piešťanoch a v Trenčine, Senica má 5 stupňov, takmer 3 stupne v Prievidzi, 2 stupne v Žiari nad Hronom, ale aj v Lučenci, 2 aj v Rožňave, 3 stupne v Prievidzi, 2 v Martine, 3 stupne pri Hmle v Žiline, 3 aj v Liesku, na Chopku minus 7, 2 stupne v Rožňave, 0 v Telgárte, 3 v Pluse v Poprade a na východe najteplejšie snáď len v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, kde sú 2 stupne, 1,5 stupňa v Bardejove, 1 stupeň v Prešove, Tisinci a v Košiciach. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele od západu postupne na viacerých miestach prehánky alebo dážď, sneženie od výšky od 800 metrov v dopoludňajších hodinách, ak sa vyskytnú, tak aj nižšie. Najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroní a väčšinou aj na východe 1 až 6. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 3 stupne. Spočiatku bude duť väčšinou slabý, postupne juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu, nad pásmom lesa búrlivý vietor a dokonca až silná výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nie len s Adrianom, ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom aj divákom. Chcem na začiatok technickú, ak dovolíte. Mnohí sa už vypisujete, že kde máte knihy. Hej. A ja som slúbil, že teda do minulé týždňa sa to odošle, ale sa to neodoslalo. Dôvod je ten, že týždeň sme boli zablokovaní tým, že neprišli tie záložky, ktoré už mnohí máte. Tak týždeň máme sklad, takže tento týždeň to bude určite ostatné veci. Ako je odoslaných veľmi veľa, ale nie všetko. Ne? Takže tento týždeň ešte nejakých asi 500 pôjde von, do piatku určite bude odoslané. Tak majte prosím vás trpezlivosť. Aj. A 1845 krát som povedal, že pri platbe používajte ako variabilný symbol číslo objednávky. Niektorí ste to neurobili, alebo ste tam dali zlé číslo, aj, lebo však to je jedno. A teraz mi vypisujete, aby som ja vám... No, nebudem to hľadať. Budem, keď všetko urobím. Keď urobím všetkých ostatných ľudí, ktorí proste to majú v poriadku, keď tí dostanú, tak potom sa pozriem na tie vaše fopa. Veď to nie je taký problém 5 čísel opísať a skontrolovať. Hej? No a keď sa vám nechce, fajn, tak budete musieť počkať. Hej? Ako ja neviem, že proste vám to vyhodím, to nie, budem to hľadať. Ale až potom, keď ostatní budú mať veci. Tak toľko k tomu. Tento, však budeme sa asi dneska baviť aj s hostom o tom 17. novembra, alebo čo. Tá Tormová, to je čo, ona je skade z oného, z nejakej markízy.
Herečka. A boli sa Farkašace.
Hej? No, dobre, super. A koľko má rokov?
Čo ja viem, ja sledujem, ich má 40.
Lebo najviac, som si všimol, najviac piskujú o dňa z tohto 17. novembra, najviac piskujú ľudia, ktorí buď boli iba hriešnou myšlienkou svojho otca, hej, alebo ťahali káčera.
Hej. A nie, nie toho džinového, pozor.
A títo mne budú vysvetľovať, aké to bolo pred 89., čo sa dialo počas 89., aký fasačávo bol ten ožrán z pivovaru, rozumieš, ktorý si riť vyvážal v Mercedese, kým ja som stál na zastávke 2 hodiny a umrzli mi prsty, hej, v minus 25 stupňovej teplote. A títo mi budú vysvetľovať ako niečo o demokracii. Títo ľudia, ktorí v lani, predvlani a prepredvlani od roku 2020 velebili totalitný spôsob riadenia štátu.
Tak, tak.
Títo mne budú rozprávať niečo o komunistoch. Počúvajte ma veľmi dobre. Hej, v mainstreamových médiách hajzli zasrani, čo máte 30-35 rokov. Komanč by si to nedovolil. Čo si dovolil? Heger, Odor a Matovič. Rozumieš? Komančské médiá by si nedovolili to, čo ste si vydovolili za tie 3 roky. Jediný, kto sa vám môže, dvaja sú, jeden je Hitler a druhý je oný, ten Džugašvili. Hej. Títo dvaja. Nikto iný sa vám nemôže rovnať. Nikto, nejaký komunisti, nejaký Bilák a nejaký Husák a Somariny nemajú na vás. A vy budete rozprávať o nejakej demokracii. Vy budete rozprávať o totalite. Včera som počul v rádiu, že no ono to akože že síce život bol akože nalajnovaný, čo nebol, bol zase takisto jak pred 2-3 rokmi nalajnovaný ho mali tí, ktorí si ho nechali nalajnovať, ja som ho nemal ani počas covidu, ani počas komančov, ale že bol síce život nalajnovaný, ale že boli istoty a teraz nie sú pre istoty, hej. No a že mnohých ľudí akože že spomínajú v dobrom, pozrite sa. Mnoho ľudí, ja sa považujem za jedného z nich, spomína na 80. roky, ale úplne. Dve veci boli. Boli sme mladí.
Áno.
Aj? Plný energie, plno krásnych dievčat okolo nás. Aj? V 15. som si mohol kúpiť pivo. Aj? Cigarety som si mohol kúpiť. Život bol ako úplne, nemal som peniaze, nemali sme, hej, ale ako tú slobodu, mali sme veľkú slobodu, neviem, ako títo mladí dneska nemajú slobodu len preto, že sa sami obmedzujú, nie že by ich obmedzoval systém. A druhá vec je, že potom 85. agent s tým flakom na čele, hej, čo v Rusku nastúpil, začal oslabovať ten systém, hej, že ten systém už prestal byť, to neboli 70. roky, hej. Od 85. už som si mohol aj hubu otvoriť, a keď niekto mi niečo sa snažil ma nejak upratať, tak myslím, nejakí učitelia a profesori na škole, alebo nejaký dospelý, však sále, veď súdru Gorbačov hovoril, že toto treba, ja iba to robím, čo hovorí najvyšší ruský orgán, čo ty po mne chceš, vieš. Takže ten systém bol už slabší, hej, a my sme boli proste v tom, ako, áno, bolo to jedno z najkrajších období môjho života, ale preto, že sme boli mladí a ten systém teda padal na kolena. Hej.
Hej, aj od Grehlinga som včera počul, ako na tých námestiach, ako všetci chceli zmeny ekonomické, chceli podnikať a čo ja viem čo. Ale najprv k tomu Havlovi. Ja si pamätám, ja som chodil tiež na tie námestia Dubček na hrad a zrazu sa objavilo meno Havel. A všetci sme sa na seba pozerali, to je kto. A zrazu bol Havel na hrad. Hej. Na tých tribúnach ja som nepočul, že by niekto z tých protagonistov hovoril o tom, že tu budeme mať bezbrehý kapitalizmus. Nie, chceli sme zmeny, aby sme si mohli povedať svoj názor, aby bola určitá pluralita názorov, aby sme vedeli diskutovať, aby to nebola vedúca úloha komunistickej strany Československa, ale aby sme žili slobodnejší, ale nikto nehovoril o tom, že sa tu budú predávať podniky, že sa budú predávať veľké energetické podniky ako SPP a podobne, že nám ich doslova ukradnú spodrite zo zahraničia, že budeme makať v továrniach na automobily, že bude veľká nezamestnanosť, že to nebude rúžové. Pamätáme si 90. roky, kedy to bolo fakt husté. To, čo vám chýbalo? Slobodne cestovať? Áno, cestujete za prácou. To je fakt. Do zahraničia, do Rakúska, do Nemecka, do Británie. Za to ste štrngali. Ale nikto na tých námestiach nehovoril o tom, že chceme kapitalizmus. Že chceme zdražovanie. Že chceme iný spôsob života, aký sme dovtedy poznali. To na tých námestiach nebolo počuť. Ale dnes nás presvedčajú, že za to sme štrngali kľúčami však. No, neštrngali. Ani o Havlovi sme nevedeli až do istého času. A keď som si včera prečítal, čo všetko padlo na tom námestí, teda aj Tormová, stretávame sa tu dnes strácajúc demokraciu. Čo z tej demokracie strácate? Strácate slobodu pohybu, slobodu slova, slobodu cestovať. To všetko sme stratili počas Matoviča. Aj za asistencie takých strán, ako je Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita.
Ale môžem vstúpiť, ja len ozrejmem, lebo nevieš ani ty. Stratili slobodu, hej, sa obohacovať za nižňorobenie peniazmi daňových poplatníkov. Toto stratili teraz, hej, vďaka Šimkovičovej. Ale inak nič inšie. Hej. Len za nižňorobenie teraz nebudete dostávať od nejakej predavačky alebo od nejakého sústružníka peniaze. Že?
No, netušili sme, že to bude skúška, ktorú budeme musieť často opakovať, odkázala k novembru Čaputová. Vyžaduje si to odvahu vidieť v tom druhom potenciál spolupráce, lebo aj o tom bol november. O zomknutí ľudí, zmena k lepšej spoločnosti, po ktorej všetci túžime, sa neudeje zo zákopov. Zuzka, neprispela si k tým zákopom aj ty náhodou? Tá, ktorá nerozumie krajine, v ktorej žije? Na opozičnom proteste vystúpil aj nový člen Progresívneho Slovenska Ivan Korčok, ktorý vyzýval na toleranciu medzi stranami a na to, aby si liberáli a konzervatívci podali ruky pri záchrane Slovenska. Ľudí žiada, aby nikoho neposielali do basy. To nechajme na iných, dodal. Mrzí ho, že ľudia sú sklamaní a skláňajú hlavu. A zase sa snažíte vytvoriť takú tú bublinu, že je nás viac. No nie je vás viac. Nie je. No, pokračujeme ďalej. Sloboda a demokracia nie sú zárukou dobrej vlády. Inak by nám 14 rokov nevládol Fico, hovorí Michal Šimečka. Musíme prekonať všetky rozpory medzi nami, osobné aj ideové, aby sme spoločne vyhrali voľby a zostavili lepšiu vládu. Doba praje politikom, ktorí tolerujú policajnú brutalitu a nepohne nimi ani smrť bezbranného človeka, povedal Šimečka. Miško, kde si kerej riti bol zavrtaný počas rokov 2020 až 2023? Kde si mal tú slobodu? Kde si mal tú toleranciu? Ty si tie policajné manévre nevidel v mestách Bratislavy? Policajné delá vodné, projektily, umelé, do ľudí sa strieľalo. To naozaj? Ľudia sa mlátili, lebo Mika s Mlatovičom si niečo vymysleli a títo ľudia si to dovolili porušiť? Takto si predstavujete vy tú demokraciu, ktorú bránite? Lebo som nepočul, že by si Timiško vykrikoval, že to je proti slobode, keď ľudí zatvárajú do koncentračných táborov. Hneď po príchode na hranice ich capli do autobusu, aj keď bol z Bratislave, šlali ho do Humenného. Takto si vy predstavujete slobodu. Však vypínanie médií a podobne. Toto je tá vaša sloboda, za ktorú teraz bojujete na námestí? Nemyslíte vážne, fakt nie. KDH, a teraz počúvaj, má iné hodnoty ako liberáli, no podľa Milana Majerského chcú spoločne slobodnú a slušnú krajinu. Želá si, aby Slováci sa zjednotili na úcte k slobode, pravidlám či ku kultúrnym hodnotám. Na proteste kritizoval, ako sa u nás kriví pravda o spolupráci s ŠTB a totalitnej minulosti. Nech je pre nás pravda svetlom a svetkom v každom jednom čase, dodal Majerský. To nevymyslíš.
Nie, ja vám poviem, ako to je. Vďaka tomu, že som teda... Radšej by som bol na vašom mieste, ale dobre, vďaka tomu, že som starý. A jak komunisti krivili veci, hej, a historicky, čo sa týkalo bolševickej revolúcii v 1917. a v 48. ten víťazný február s tým stolárom na čele, hej, a neviem čo. Všetky tieto somariny a stalinizmus a proste v 68. krivili všetko. Takisto vy krivíte ten 80. Je úplne, robíte to isté, čo robili Komanči. Hej. Je mi z vás na zvracanie. Normálne mi vás, z vás je na grc. Hej. A mladí, prosím vás, nájdite si dobové veci z toho 88. 9. alebo však ono toho už 88. Mňa už tam poliali na Václaváku. Sice nechtiac, nebol som na proteste, ale som sa tam primotal. A 89, 90, pozrite sa, dobové veci si nájdete. Hej. Skúste si nájsť takých, jak je Cibulka, Dolejší a títo. Proste nie všetci kriel, nie všetci boli ochotní naskočiť na tento podvod. Hej. A teraz tu nejde o to, že teraz aj to, kašleme na slobodu, alebo kapitalizmus je na hovno, alebo ja neviem čo. Proste tu nejde o to. Hej. Tu ide iba o to, aby ste vy mali normálne, reálne informácie, tak ako mám ja, a nevelebili to a nerobili z toho niečo, čo nebolo, lebo ty od toho vyzeráš ako debil. Chápeš? Tá história, to je jedno, kto čo napíše, tá bola nejakým spôsobom, my sme ju zažili, vy ste ho nezažili, fajn. Hej. Ja som nezažil druhú svetovú vojnu, a neviem čo, 68. Ale ide o to, že proste sú to len, aby si... To iba kvôli tebe, aby si nevyzeral aj jak debil. Rozumieš? Lebo iba debilovi sa dá poprekrúcať veci. Hej? Keď si nežil, zisti si, pozri sa. Však dneska všetky informácie sú. Hej? Skús nečítať denný gen v tej chvíle, skús niečo iné si nájsť. Hej? Len aby si vedel, že prečo sme tam, kde sme teraz. Hej. To nie je, že to bolo úplne na hovno ten režim a teraz nastúpil úplne ten najlepší a to boli najväčší hajzli tí komunisti a teraz Havel a spol boli najsvetejší. Rozumieš, ako Ježiš Kristus vedľa nich vyzeral ako diabol, lebo oni boli takí super, hej. A teraz sa máme úplne super, no ale ešte lepšie sme sa mali pred rokom, keď tu bol Odor a teraz sa máme na hovno, lebo je tam Fico. Ako rozumiete? A teraz to papoučkujete, vypisujete to, niekde rozprávate, idete niekde na tribúny, však robíš zo seba väčšieho debila než si, lebo si debil, keď si neoveríš veci, ale ešte väčšieho zo seba. A rozumieš, že ľudia, ktorí to zažijú, sa na teba pozerajú a proste ani im nie je na grec, len ťa lutujú. So prázdnou, vymetenou hlavou. Rozumieš? A neboj sa, takých, jak si ty, takých bolo aj za Komančov plno. Mal som spolužiakov, hej, viem čo zač boli. Ale krucinál, tu nie, nič tým nezmeníš, ale zmeníš to, že v tej hlave, že nebudeš vystúpať ako debil a nebudeš rozprávať somariny, lebo sa to nosí pre Boha živého. Ja som bol jeden z tých, ktorý bol odrbaný, ty si nebol. Rozumieš? Ja by som mal najviac vykrikovať a nevykrikujem. Ideme si zahrať, Adrianko.
No dobre, potom sa k tomu ešte vyjadrím. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
K tomu novembru, lebo sa tam aj v denníku SME a kde sa, alebo v denníku N, akože no vtedy sme mali tie zavreté hranice a toto a nemohli sme cestovať. Čo sme mali v roku 2020? Aké hranice? Tam ste mohli ísť. Akurát tak do prdele. Ešte aj cez hranicu okresu ste sa nedostali.
No, a to bol Sovietský zväz. v 21. storočí.
Hej, bumáška, čo?
Ani to ti nepomohlo.
Hej. Čo sa za tej vašej demokracie vybudovalo na tomto našom krásnom Slovensku? Aké nemocnice, aké priehrady? Čo sa budovalo pre Boha? Školy. Stávalo sa niečo? Žijeme z toho, čo sa postavilo pred 89. Keby nemáme to, tak nemáme nič. Len tak mimochodom. Ale spomínalo sa samozrejme na námestiach aj násilie. Však občianske fórum vzniklo vtedy, akože, lebo však na tej národnej triede ako dostali tí študenti po hlavách s tými pelendrekmi. Dokonca aj jedného zabili. Tomáš Šmíd sa volal. A na základe toho, inak mimochodom, zahraničné médiá toto točili do kolečka. Hej. Aj na základe toho vznikla iniciatíva Verejnosť proti násiliu. Možno aj za Matoviča mala vzniknúť nejaká iniciatíva Verejnosť proti násiliu, keď sa tu ľudia mlátili na uliciach a vodnými delami striekali. Ale aj za Lipšica napríklad. Toto je tá vaša demokracia. No ale Tomáš Šmíd teda nezomrel.
Zmenil si meno a ožil.
A dokonca doteraz žije a dokonca priznáva, že bol príslušníkom ŠTB. Počúvaj.
Jak to probíhalo toho 17. listopadu?
Tak na 17. listopad byly samozřejmě udělané přípravy. Je to teda, musím předeslat, že to je 30 let, takže už určité věci můžeme říct dneska. Byly určité přípravy na to udělány. To znamená, že byla příprava na to, jak to proběhne, co se tam bude dít, jakým způsobem bude probíhat průvod a tak dále.
To mělo být spontánně, ne?
A každá skupina měla svůj cíl nebo svůj úkol.
Takže šéfové STB pečlivě prostě naplánovali každému jeho úlohu, podle vás?
No podle mě ne, tak to bylo, jak to říkáte, ano. Bylo to připraveno určitými lidmi, to znamená, že každý dostal svůj úkol a ten si, jako vojáci jsme si splnili.
Jaký byl ten váš úkol a jak to teda probíhalo potom?
Já jsem měl na starost skupinu, která takzvaná cílová skupina, která měla za úkol vytvořit nebo přivést ten průvod na národní třídu a tam vytvořit mrtvolu, která měla vyvolat fámu o ubití studenta.
A konkrétně jak to teda probíhalo?
No tak probíhalo to konkrétně, já nevím, jak to říci, prostě došlo ke střetu mezi demonstrujícími policejními složkami, tam došlo, když došlo ke střetu, tak prostě jsem tam upadl a tím pádem to takto všechno vzniklo. Kolem mě se samozřejmě udělala skupina lidí, která měla na starost tady tuhle činnost, no a těžko se to popisuje, jak to konkrétně. Prostě tak toto tam prostě poběhlo.
Ty, koukaj na Zivčáka a po 35 rokoch niečo aj povie. No, hej, no ale áno, to všetko študenti vymysleli. Aj Bože môj. Počúvajte, prečo keď by ste ťahali Káčera alebo ste boli hriešnou myšlenkou Svojovca. O 16. hodine dnes, o 16. bude 35 rokov, keď som sa postavil pred predsedu Národného výboru. No ja neviete, kto to bol. Ja som stál pred ním o 4. po obede a 16.35 som podpisoval kontrakt kamaráde, z ktorého som sa dodnes nedokázal vyvliesť. Hej. Takže, áno, Zivčák, lebo nebol tam jediný, samozrejme, že hodil sa o zem, ostatní eštebáci obkolesili a potom ho odniesli a pustili fámu, že policajti zabili. A zabili študenta. No. Tak len aby ste vedeli, ak všetko je spontánne, všetko je náhoda, nikto nič nepovedal. Prečo by to robili? Čo by z toho mali? Však, rozumieš? Hej? Tak áno, môžete žiť aj v takomto svete. A mnohí žijete. Hej? No a potom realita je niekde inde. Hej? Ale že to povie, že to mnohým ľuďom to nič nevadí. Na Markize hovorili niečo iné, nie, Adrenko? A to je dôležité, čo na Markíze povedali. A nie je dôležité to, čo povedal ten eštejbák, ktorý to spustil a urobil a vykonal na mieste a sám ti to povie. A nie. Denníku jen to vedia lepšie než Zivčák. Vieš? No tak. potom, keď chceš žiť v takom svete, tak fajn, tak žij v ňom. Ja ti v tom nebránim. Bože môj, na nebesiach, tí ľudia sú tak tupí, že to bolí, normálne ma to bolí.
Ja teraz ti prihodím ešte väčšiu bolesť, keď sa dve jednoduché dievčiny ako Ostrihoňová a Nerudová stretnú a spomínajú na 17. november, tak to môže vyzerať aj takto. Dobre počúvaj a pozeraj.
Mal si ho poďaky? Samozrejme. V nedeľu nás čaká veľké výročie 35 rokov od novembra 89. Poďme si to takou hravejšou formou pripomenúť. Symboly novembra 89.
Je to veľmi vážne téma, ale ja veľmi ráda budu na té hravé nutě. Vznik Československého svobodného státu a naše přátelství.
Zo šmajlíkov hádajú, hej? Ty, čo nemáte obraz.
Svobodné voľby.
První svobodné československé voľby.
Milície počas demonstrácie.
Wow.
Tu byla tanka.
Tak to jsem teda čekala, že to řekneš. Já ti musím říct malý tajemství. To byla moje oblíbená skupina. Tak to je, když se disidenti v České republice scházeli tajně a u nich doma v bytech.
Tajné stretnutí a disidentov.
A to já vím.
A já, Marta Kubišová.
Marta Kubišová, modlitba pro Martu.
Krásný. Utvorte koridor. Koridor? Utvorte koridor.
Utvorte koridor. Utvorte,
Milan Kňažko, utvorte koridor. Havel.
Havel, to bylo jasné. Havel. Listopad 89 je nesmírně důležité datum a já jsem velmi ráda, že si ho dneska připomínáme nejenom my, ale že si ho připomíná i generace, která listopad nezažila. A že zažívá možná zprostředkovaně to, co my jsme v listopadu zažívali.
Treba povedať, že boj za hodnoty novembra je dnes viac než aktuálny a my boj za tieto hodnoty nikdy nevzdáme.
Počúvaj, toto normálne, toto si viem predstaviť, tieto dve v 82. keď takto 25. februára by rozprávali o víťaznom februári. To isté. Počúvaj, tie reči, to sú úplne, úplne tie isté reči. Hej, ten istý štýl. No, aby ste sa neposrali, dievčatá, no, dobre. Tak, fajn. Nebudem to komentovať.
Ale keby sa ich opýtaš, teda, čo si predstavujú pod tými hodnotami novembra, to presne to isté, jak keby si sa ich opýtal, čo sú to tie západné hodnoty, nič.
No, jasné.
Čo sú to tie liberálne hodnoty, nič. Ticho po piešine. Zabudni. Hodnoty novembra. Bože môj.
Problém je jeden, pozrite sa. Nech hoci kto hovorí, hoci čo aj. Toto je môj názor, môžete mi ho brať, nemusíte, mne je to ako úplne jedno, čo si o tom myslíte. A ten život, čo sa týka teraz všeobecne slobody, nebudem sa pozerať teraz na tie 3 roky toto, čo ako mne nikto slobodu nezobral, ja si nesťažujem, nikdy som si nesťažoval, to, že ste si niektorí nechali vzať slobodu od Hegera, od tupej onuci, tak ako okej, veď ako v poriadku, mne ju nevzal, hej. Ale predsa len je to diametrálne lepšie teraz, než to bolo predtým. Ak sa bavíme o sociálnych istotách, o ekonomickej situácii a o politickej situácii, tak je to horšie, lebo komunista si nedovolil, čo si dovolili títo za týchto 35 rokov. Hej. Komanč dobre, však áno, mal chatu a odniesol sa materiál na dom a možno mal aj škodovku, alebo ja neviem čo. Hej. Ale to bolo všetko v malom. Predstavte, že by o nejakom komunistickom onom pohlavárovi, o jeho žene sa povedal, že nejaký policaj alebo colník by povedal, vypral som jeho staré 11 miliónov. Si normálny? Rozumieš, by ich zakopali 6 kilometrov pod zem, celú rodinu. To si nikto nedovolil toto. Nikto. Nie ani milión, ani 100 tisíc. To boli drobné veci. Áno, jasne, že sa kradlo, jasne, že sa uplácalo, všetko bolo len vo veľa menšej miere. Hej. A to, že my sme tam, kde sme, hej, za to môže hlavne moja generácia, generácia, ktorá bola pred nami, hej, ktorá toto nechala takýmto spôsobom dospäť. Hej. A teraz títo mladí ste prišli do nejakej debiloviny, do nejakej woke situácie, ktorú vám nachystali niekde v Amerike a myslíte si, že ste tí najrevolučnejší a najchytrejší a najspravodlivejší na tejto planéte. A pobrdol ste sprostý, ak batok žihlavy. Nevidíte, čo s vami robia. Robia to isté, čo robili s nami pred 89. Len to nebolo tak hrozné, keď ja som bol mladý. Vieš? Lebo ten komunista si ani toto nedovolil tak. Takže veď dobre, že ti si vám v čom chcete. Hej? Ale samozrejme, tie slobody sú oveľa väčšie teraz. Že nie sú absolútne, jasne, že nie. Lebo furt hlupáci tam navolia niekoho, jak jej naď, ak jaká táto pakáž sociopatická, ktorá si myslí, že proste, že je Kaligula. Rozumieš? A to je jedna vec. Druhá vec je, že títo kreténi, čo ich tam navolili, ich posluchajú. A žijú svoje životy podľa toho. Nie podľa toho, čo sa vyštrengalo v 89. Vlastne máte plné huby toho. Rozumieš? Ale žijete totalitný systém života. Veď ste to ukázali za 3,5 roka. Hej, a tu Blatanka a Dzurinda. Jasne, požičali tam aparatúru. Hej, ja viem. Ale takisto viem, že jeden z najväčších slnečkárov je práve Matej Dzurinda. Hej? No tak systémovo. Jak vtedy akože bojoval a borebel proti systému, tak teraz s ním kolaboruje. No a čo? No, tak taká to je realita.
Dneska im nevadí, že Havla zvolil federálny parlament.
Napríklad.
Komplec Komančov, hej? No absolútne nevadí.
Počúvate, ja som toto vravil. Však ja som bol na Vojenskej akadémie vtedy a toto bolo, ja neviem, možno koncom novembra, hej? A mali sme vojenskú schôdzu, nie komunistickú schôdzu, vojenskú schôdzu, to znamená, boli tam všetci a mali sme takého náčelníka štábu, tak sa volal, že podplukovník Štúl. A ten tam vykrikoval, kto je to Havel, co je to Havel, do prdele, vždy nikto ho nezná, co to je, kto to je. Toto bol koniec novembra, počuje, prešlo 35 dní. Ten istý človek na ďalšej vojenskej schôdzi, pán prezident Havel. Pán prezident Havel. Chápeš, prečo ja som mal problém s týmito hajzlami aj po revolúcii? Chápete to? Chápete to, čo toto boli za špiny? Hej? Toto je presne ono. Hej? A ja som mal väčší konflikt s týmito komančami po revolúcii v 90. roku, než v 89. alebo v 88. Hej? Lebo všetko to tam zostalo. Všetko otočilo kabáty. A ten istý, kto to je Havel, co to je? A zlazu pán prezident Havel a išiel sa posrať z neho. Podplukovník Štúl. Tí, čo ste tam boli, viete, že mám pravdu. Ale že vás tam bolo veľa.
Takýchto obracačov bolo kopec. Sa chodili knižky odovzdávať, aby všetci videli, že už odovzdávam tú knižku komunistickej strany, lebo už nechcem byť členom a podobne. Niektorí ostali. Niektorí si tú knižku nehrali. Ale tých obrátených kabátov sme videli aj. A to sme videli aj v škole. Keď prvé dva týždne nie, akože toto, čo tam tí študenti v tej Prahe a potom, keď už videli, že už to naspäť nepôjde, tak už boli odvážni a už boli za demokraciu a za neviem čo ešte. Ale napríklad obľúbený český herec Marek Vašut sa v podcaste Jak to je zamyslel nad tým, v akej dobe žijeme a vyslovil pohoršenie nad dobovou cenzúrou, ktorá sa stala bežným nástrojom režimov západného sveta, vrátane Spojených štátov. Vašut v podcaste neskrýval svoje rozčarovanie nad stavom vecí v našom civilizačnom okruhu. My predsa vieme, že tu nie je totalita sovietského typu. My sme v tom žili, ale vidíme, čo sa bežne deje. Už sa s tým stretol každý. Ono stačí iba to zredukovanie viditeľnosti nejakej správy na sociálnych sieťach alebo rovno je blokovanie. Ako to nazvať inak ako nie cenzúrou? Skonštatoval populárny český herec. Ako príklad zjavnej cenzúry uviedol kauzu syna amerického prezidenta Bidena. A teraz hovorím špeciálne asi o tom najvýraznejšom prípade zo Spojených štátov nášho vzoru, a to je notebook Huntera Bidena. Od začiatku autority vedeli, že tá správa nie je falošná, ale ani to nezabránilo asi 50 bývalým najvyšším úradníkom FBI, CIA, NSA, aby vyhlásili, že ide o ruskú propagandu. Celý rozhovor si môžete pozrieť u nás na stránke www.infovojna.bz. Áno, tá cenzúra tu je. My sme si ju tiež užili, keď nás chceli vypnúť. Vypli hlavný denník, vypli hlavné správy, vypli armádny magazín. Nás sa im nepodarilo zastrašiť. Boli sme to my, nie Veronika Remišová, ktorá naučila dôchodcov pracovať s notebookmi alebo s tabletmi, keď si dôchodci inštalovali VPN-ku, aby mohli počúvať Infovojnu. A presne tí istí, ktorí toto schvaľovali, a ja zase zopakujem, že to nebolo preto, že by sme boli prokremelské rádio, to je narratív denníka N, to radi používajú. Ale jednoducho tá vláda Hegerová využila 24. február 2022, aby nám zapchala papule. No nepodarilo sa, Naďko, môže.
Aby nám zapchala papule nie za to, že sme velebili Rusko, lebo sme to nerobili. Určite a... nie v tej chvíli. A dovtedy, hej? Potom som to robil na schvál. Ale ale preto, že proste sme im išli po krku. Hej? Tam bol problém, čo sme rozprávali aj v domácich veciach, nie o zahraničí.
Nehovoriac o tom, že Naď vyplakuje, že keď sa dostane do vlády, to bude prvé, že nás, dobre, povypína, možno aj zavrie, neviem, možno aj to má v pláne. Jarko, ale máš smolu. Nestalo sa tak. A presne tí, ktorí to schvalovali, ale dobre, dobre s tým dezinformátorom, treba ich povypínať, pozdravím pani Nicholsonová. Práve títo všetci stáli na námestí včera. No. Bojovali za slobodu.
Hej. No ale sloboda slova nejakého Lichtnera, Repčoka alebo nejakého Ďura tam z Podbrezovej je niečo iné ako sloboda dostávať za nič peniaze od daňových poplatníkov, že? To je iná sloboda, tá naša je o ničom. Ale oni im brali, teraz im vzala Šimkovičová slobodu žiť z ničoho. Hej. Za neprácu dostali, alebo za to, že zatrasie kozami a dostane 35 tisíc. To by som aj ja chcel, krucinál. Kto by to nechcel? Moja stará matka, keby žila, tak by to urobila za 35 litrov. Ja sa nečudujem tej jeho konkubíne. Hej. Ale sloboda... Rozumieš, o čom točia títo ľudia na tých námestiach? Toto mi vysvetlí, Adre. O čom točili včera?
Ja neviem, oni žijú vo svojej bubline, lebo...
bubline? Ale, to nemá s realitou ani spoločné.
Veď práve tá bublina spôsobí je to, že sú mimo reality. Lebo oni hovoria o slobode, lebo aj v tom novembri sa štrnkalo za pluralitu názorov. Hej? Akú sme tu mali pluralitu názorov za posledných 5 rokov? Keď sa označovali ľudia ako dezoláti. Keď sa označovali, a začnem ešte napríklad utečeneckou krízou, hej, keď začali sem prúdiť milióny a milióny ľudí do Európy. Všetci, kto na to upozorňovali, boli islamofóbi, boli rasisti a boli, ja neviem čo, fašisti, všetko sme boli. Keď sme na to upozorňovali. Dnes to už priznáva aj nemecká vláda, že to bola chyba. Je nemecká vláda rasistická?
Nie, ale už tá škoda bola spáchaná.
Už bola spáchaná. Všetci, ktorí ste boli proti opatreniam, proti veciam, ktoré sa tu diali, tak tento názor musel byť zadupaný, označený, onálepkovaný. Toto je tá pluralita názorov? Kde boli debaty počas pandémie? Prečo nesedel oproti sebe Terek, pán doktor Terek so Sabákom? Alebo ďalší. Prečo v tých diskusiách to nebolo vyvážené dvaja a dvaja?
O pravde sa nediskutuje, Adrenko.
Áno, o faktoch. Pamätám si diskusiu na teatrojke, kde bol doktor Bukovský a oproti traja. Klempa tam bol, tuším, a už ani neviem kto, ale traja tam stáli oproti nemu. A ten ich hneď sprdol, že čo to máte na ústach, to musí byť tesné. Ako, o čom sa ideme, o akých rúškach baviť. Plus ešte moderátor, takže štyria na jedného. Pamätáš sa, keď bol Boris Koroni vo večeri u Havrana?
Jasne.
Takisto, presilovka, traja na jedného. Ale toto boli len také výnimky, lebo zväčša, aj či už v Slovenskom rozhlase, alebo v televízii, sa posadili názorov všetci jednotní a spolu si húdli. Toto je tá pluralita názorov, za ktorú sa štrngalo v 89. Takto si to predstavujete? Tí, ktorí ste boli na námestí? Naozaj?
Podrite sa teraz, nie z toho, že by som vás nemal, no nemám vás rád, ale nenávisť, čo vám necítim, môžete byť ukradnutí. Ale tieto celé redakcie, teraz vrajím denník Smen, Aktuality, Sliničkári, Šimečka aj so svojím pošahaným fotrom, hej, celá tá banda somárov hlúpych v PSku, hej, Naď, malý Napoleon, malý Debilko, hej, všetci títo, jedno z vám poviem a hovorím to s plným svedomím, ste horší ako boli komunisti. Toto je realita. Ste horší ako boli komunisti. Takže láskavo držte klapačky a neberte si ani slobodu, ani demokraciu, ani nejaký 17. november do papul. Keď ste horší, než od ktorých sme sa odpútali vtedy. Ste horší, než oni.
Ja len mám baví, keď progresívne Slovensko spomína na november 89 a na jeho odkazy, keď taká Tamara ani nevie, kedy vzniklo Československo a kto bol prvý prezident. A ako ste mohli namemorovať práve 89. november? To by ma zaujímalo. Naozaj. Fakt by ma to zaujímalo. A verte tomu, keby progresívne Slovensko a táto banda liberálna by bola pri moci, tá kultúrna revolúcia v Číne je čajíček pro batolata.
A?
Verte tomu. Tuto mám ešte jeden článok k tomu, to na hlavných, hlavných správach vydal pán doktor Marian Kluvanec a zhrnul vlastne, čo sa dialo v médiách. Denník N priniesol rozhovor s pamätníkom udalostí roka 89 Martinom Krajčovičom. Ten bol po VPN. Titulok hovorí za všetko. Myslel som si, že 35 rokov po revolúcii budeme oslavovať, ale znova musíme bojovať. To vážne, ako bojovať, písať pamflety, tlačiť plagáty, zavzdušňovať internet, alebo znovu ísť do ulíc. To by sa takému Šimečkovi páčilo. Ten má na to dokonca aj vlastnoručne spísaný manuál. Krajčovičovi sa tiež zdá, že doba sa opakuje. Vraj ho dokonca varovali vtedajšie štebáci, že oni sú schopní sa zaktivizovať aj po desiatkach rokov. Javí sa mu, že práve dnes sa to deje. Nuž, pocity alebo zdania našťastie nie sú fakty. Samotný článok venuje Enko aj soche Lenina v nadživotnej veľkosti, ktorá stála v Banskej Bystrici a bola po revolúcii odstranená. Vraj ako dobre, ináč by hrozilo, že by tam stála dodnes. Lenin v Bystrici, revolucionár a komunista, relik minulosti.
Dodnes sa to volá u Lenina tam.
Áno, horšie to sa dám v centre Bagdadu. Veľmi vtipný je šéfredaktor Aktualit Peter Bárdy. Potrebujeme angažovanú občiansku spoločnosť, píše v komentári, v ktorom zároveň vyzýva čitateľov, aby si predplatili jeho médium. Samozrejme, ide hlavne o peniaze. Ale Aktuality sú vraj kritické, profesionálne a nestranné médium, ktoré pri nás bude stáť aj v najtemnejšej hodine. Tou si predstavujú v redakcii vládu Roberta Fica ako ináč. Sloboda a demokracia si vraj vyžadujú našu angažovanosť a ochranu, nie sú automatickým garantom ľudského šťastia. Súhlasím, garantom osobného ľudského šťastia je sám človek. Ako si to s Božou pomocou zariadí, tak to bude mať. Pokiaľ budú donekonečná liberálne Soros média omielať, že občania sa majú angažovať, žiaden vnútorný pokoj a zmier to nikomu neprinesie. Prinesie to len ďalšie jatrenie rán a prehlbovanie priepastí, ktorá medzi nami je. Aj niekoľko mojich osobných, kedysi dobrých priateľov, teraz nerobí nič iné, len vo voľnom čase, niekedy aj v pracovnom, vypisuje v online priestore hrozné veci, aké sa hanbím citovať. Za toto môže práve liberálny mainstream, ktorý otvorene vyzýva k radikalizácii, minimálne tej verbálnej. Geniálny príhovor si pre čitateľov toho istého média pripravila herečka Kristýna Tormová. Toto skúste vstrebať. Námestia v roku 89 boli plné ľudí vo vetrovkách, ktoré isto nehriali tak, ako tie, čo nosíme dnes. Čo? Isté, že aj tráva je dnes zelenšia a nebesá nebeskejšie. A dnes máš niekde v eurovej vetrovku, s ktorou vylezieš aj na Himalája, akurát si ju priemerný človek nemôže dovoliť. Ale pani Tormová je z videospomienok dojatá, ako sa ma hovorí, až má pocit, že sa strácame. Strácame demokraciu, strácame slobodu, strácame sa navzájom, strácame všetko postupne niekde viditeľnejšie, niekedy plíživo. Tak, keď má ona taký pocit, potom určite s hlbokou výpovednou a vysoko pravdivostnou analytickou hodnotou. Poznámka to bola samozrejme irónia, pretože život na Slovensku ide ďalej krásne a hladko v zabehnutých koľajách. Ľudia, ktorí sa o politiku nezaujímajú, niekedy ani nevedia, čo je momentálne, a kto je momentálne prezident. Čo by ich malo trápiť, keď vedú spokojný, usporiadaný rodinný život, na čo vnášať domov svár. Mimochodom, ako herečka by mohla poznať slovenský ekvivalent bohemizmu plíživo, tak to vyznieva, ako keby citovala z Kovačičovho pirátskeho príhovoru v poslednom vydaní Na telo. Ani denník SME sa nemohol na povinnej víkendovej vlne antikomunizmu chýbať a podieľať. Spomedzi priehrštia článkov môžeme spomenúť prieskum o tom, že Slovákom najviac v slobodnom zriadení vyhovuje možnosť cestovať do zahraničia. Stavil by som sa, že väčšina tých, čo takto odpovedala, nebola ďalej než v Čechách, Rakúsku alebo Poľsku, prípadne Maďarsku. Ľudí ľahko opiete rožkom a práve fráza slobodne cestovať sa sústavne opakovala a opakuje vo výrokoch nekritických propagandistov liberálnej demokracie. Opäť sme však pri tom, že priemerný Slovák sa nedostane ani do USA a možno ani len k moru, ak nerátame Chorvátsko alebo Balaton. Liberálne médiá jednoducho nemôžu dať ľuďom pokoj. Z toho žijú. Z ústavičného hecovania spoločnosti. Keby nemali nepriateľa v osobe Fica a jeho garnitúry, nemali by s čím strašiť a teda ani zaujať svoje publikum hladné po zdrvujúcej kritike vlády. Tak vidíte, milí kolegovia, ako dobre, že sa ten premiér vrátil do úradu. Mimochodom, víkend neprespali ani mimovládky. Aktívna bola aj Marta Šimečková, organizátorka medzinárodnej konferencie Stredoeurópske fórum. Tam sa mali zísť intelektuáli z celého sveta podľa ich web stránky, napríklad aj vyššie spomínaná Tormová, ale intelektuáli z celého sveta, Michal Havran, Matúš Kostelný či Michal Hvorecký, teda same známe firmy. Ako Šimečková uviedla, zorganizovať tento ročník bolo zvlášť ťažké, ale dušuje sa, že nie preto, že ich Robert Fico okydával. Organizátori zároveň vyslovili obavu, že tento ročník je možno posledný. Nuž áno, štátna pokladnica je konečne v rukách, ktoré dvakrát otočia každé euro, kým sa rozhodnú, na aký projekt pôjdu tie peniažky. Takže Marta Šimkovičová plače, že už ten to ich fórum bude posledné. Už čo, tak spraviť nejakú zbierku alebo požiadať nadáciu otvorenú.
No, tam, podrite sa, mladí šani, hej, teplúčky, jak golfský prúd. Však, aha, podľa sa, ak sa vytešuje. No tak pýtajte od neho, pane, love. Prečo pýtate od nejaké predavačky vonom v Kauflande? Pýtaj od Šaniho. Šani má love.
Vieš, ale keď si neschopný a nevieš si zarobiť vlastnými rukami, to tak potom ako...
Nikto po nich nechce, aby rukami zhrábali, ale ani lovo si neviete zarobiť. Ste nasatí na štátny rozpočet. A teraz vám to niekto zobral alebo vám to sekol a plačete a fňukáte a hovoríte, že je nejaká demokracia alebo že sú ohrozené vaša sloboda. Hej, a v čom je ohrozená vaša sloboda? Predtým, pred 2020, jak vy, tak my sme šili do smerákov. My sme ja určite osobne som nechutnejším spôsobom do nich šiel, než vy. Do smerákov som šiel nechutnejším spôsobom, než do oného, do toho šialenca, do toho kreténa z Trnavy. Hej? Ani vás, ani nás smeráci nevypínali. Jeden telefonát som nemal, dobre, nejaké e-maily prišli, určite nie od smerákov. Hej? A nejakí pošahanci, čo to počúva občas. Hej? Rozumieš? Prišla vaša garnitúra a začalo sa cenzurovať. A vy, miesto toho, aby ste teda tú slobodu nejakým spôsobom zachránili, aspoň by ste si otvorili klapačky, tak ste boli ticho a ticho ste sa vytešovali. Možno raz príde vláda, ktorá urobí to isté vám. A ja napriek tomu, čo ste urobili vy, vás budem brániť a ja budem kričať, aby ste vy si mohli tie svoje špinavé papule otvárať naďalej. A v tom je ten rozdiel. Vy o slobode rozprávate, ja ju dýcham. Moji zlatí. Takže tieto frašky, tieto somariny, čo rozprávate, tieto floskule, koho to baví, koľko je ľudí, čo má IQ pod 90, ktorí toto počúvajú a ešte vám to aj žerú. Však ste totalitne zmýšľajúci sociopati. Ste horší než komunisti. Taká je realita. Toto nie je hyperbola. Toto je reálny odhad situácie. Ste horší, než boli komunisti. Držte klapačky a o slobode sa vám ani nesnívalo. Lebo pre vás je sloboda, že dostaneš zo štátneho rozpočtu peniaze za to, že natriasaš si cecky niekde. To je pre teba sloboda. No pre nás, normálnych ľudí, sloboda teda znamená úplne niečo iné. Ideme si zahrať, Adrianko.
OK. Všetky.
Dobré ráno, prejme. Ja vidíte na Infovojne, máte všetko, aj Martu, aj Lauru. A vidím, že aj Taras Bulba prišiel k tebe.
Taras Bulba prišiel ku mne. Zrasí, z Moskvy sme dostali padar unok, vod cigariáty. Posmatri.
No konečne môžu v onom v denníku aj napísať, že...
Ale ruble tu nie sú, ale ďakujeme našej poslucháčke z Moskvy, že na nás takto myslí, na naše zdravie. Okoštujeme. Okoštujeme, no. Pozdravujeme ju. Tak konečne sme dostali darček z Moskvy a ruble to nie sú. Pán Šnidl, nie sú to ruble. Tie ruble naozaj nedostávame. A
pozrite sa ako reálne, keby aj poslali ruble, tak ich zameníme za euro a kúpime si cigarety, tak je to jedno.
Presne tak, je to jedno. No a z Moskvy nám tento padar únok priniesol pán Marček, ktorý je tu v štúdiu oproti mne.
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem vám, páni, aj posluchačom Infovojny.
Dobre, na začiatku nebudeme sa baviť o Moskve, ale jak to dopadlo včera v tej Bratislave, čo tam bolo?
Len taký malinký dovetok tým rublom, čo vás obvinujú, tak aj mňa obviňoval pán minister Naď, že starý prešedivelý pán nosí kufr ruble pre opozičné tieto strany. Takže...
A on nosí cigarety.
A ja nosím iba cigarety, hej. Aj to iba priateľom, ale nie žiadnym politikom. Takže v tom. No, včerajší protest nedopadol tak, ako dopadol na námestiach, hlavne na námestí SNP, kde bolo asi 15 tisíc týchto spoluobčanov, takzvaných liberálnych, ale bolo tam pár stovák našich roduverných Slovákov, Slovanov a to stačilo na to, aby sme si povedali to, čo sme považovali povedať k 17. novembru. Takže ja v podstate som spokojný a netreba počúvať len to, čo chcú liberáli zmeniť, ale treba počúvať aj to, čo sa robí dobre a čo chceme robiť naďalej dobre. Teda najmä vláda Roberta Fica, aj keď nie každý si myslí, že je to tak, ako, alebo je to v tom tempe, ktoré by sme očakávali.
No, ona je zaujímavá jedna vec. Veci, ktoré my kritizujeme, čo robí vláda Roberta Fica, slnečkári nekritizujú. Viete, oni si kritizujú svoje. A ja chápem Roberta Fica, že pre neho je jednoduchšie čeliť otázkam, prečo máte takú veľkú terasu, ako tomu, čo hovoríme my. Hej? Ako ja to úplne chápem. Hej? Ale veci, ktoré nie sú najlepšie pre Slovensko, slovenský národ a robí táto vláda, hej, to slnečkári nekritizujú. To je v poriadku. Ako by ich jedna mater mala, Adrianko? Alebo ako by ich jeden sponzoroval, mi to niekedy pripadá, však.
Áno, s tým sú spokojní veľmi.
Dobre, vy ste boli a potrebujeme teraz od vás informácie, nie bachorky, lebo boli ste na, čo to bola, konferencia?
Ja som bol najprv na konferencii patriotov.
A tá bola, tak, to bola kde?
To bola v Minsku, ale to je presne to, čo hovorím, že tie slovanské krajiny, alebo tie krajiny, ktoré si vážia svoj národ, tak tí patrioti sa stretávajú v Minsku. No a potom bola ešte jedna veľká konferencia, ten summit, ktorý bol v Tatarstane. Na ten, bohužiaľ, aj keď som pôvodne mal dostať pozvánku, som nedostal. Potom mi to vysvetlili, že pozvali ma do Moskvy, že tam v Moskve máme iné témy, ktoré by sme v rámci Slovanstva...
A ja som si myslel, že vy ste v tej Kazani boli.
Nie, nebol som v Kazani. Na poslednú chvíľu ma pozvali do Moskvy, že v Kazani je to na najvyššej prezidentskej úrovni a že tam by som mohol v podstate len vo vedľajších miestnostiach
šúchať nohami
z obrazovky pozorovateľ tohoto, a to sa mi zdalo už nie také, v takej atmosfére, ako som si predstavoval, ale dobre, že som nešiel, lebo to, čo sme sa dohovorili v Moskve na tej súčinnosti, spolupráci medzi slovanskými krajinami, ktorým samozrejme velí, alebo teda je najsilnejší zo slovanských krajín, to je Ruská federácia, takže...
No počkajte, teraz, a čo bolo v tej Moskve? Lebo vrajte, že v Minsku boli patrioti, a čo bolo v Moskve?
No, teraz to práve som chcel rozobrať. Som sa stretol s poslancami Dumy, stretol som sa z Sovieta Federácií, so senátormi, a teraz tam opäť letím v útorok, sa mám stretnúť s predsedami jedinej rasy, to je pán Medvedev, bývalý prezident, alebo zastupujúci na 5 rokov Vladimiroviča, a potom sa mám stretnúť s predsedom Spravedlivej rasy. To sú najsilnejšie parlamentné strany, ktoré sú zastúpené tak ako v Dolnej komore v Dume, tak aj v Saviete Federácii. No a práve s týmito ľuďmi sa zajtra teda letím opäť do Moskvy a ideme podpísať takú zmluvu alebo dohodu o spolupráci medzi jedinou rasiou a spravodlivou rasiou a jednotou Slovanov. Tak to sa veľmi teším. To
a čo je tá jednota Slovanov?
Jednota Slovanov je strana, ktorú som založil a ktorú ja som vám spomínal, že s tou stranou idem. On bude...
Jarko, počúvaj, môžeš mať stranu. Pán Marček, vytvorili zase stranu. Kto ju dostane teraz, pán Marček?
No, teraz už nikto, pretože ja už len vidím, že pri registrácii tejto strany som pri žiadnej politickej strane, ktorú som predtým zakladal a bol zaregistrovať, som nemal také problémy ako pri tejto strane. Štyrikrát mi vrátili ešte toto doplniť, toto máte zle. Potom povedali poslednú túto vetu, ešte toto si upravte, elektronicky mi to poslali, elektronicky som to upravil, poslal naspäť a zase 3 týždne som čakal a po 3 týždňov ešte toto, to nemalo byť elektronicky, to malo byť papierovej forme, takže teraz je
počkajte,
to...
Počkajte, a nie, ja podozrievam tých úradníkov, že vás chceli uchrániť od ďalšieho sklamania. Preto to robili.
Viete čo, pán Lichtner, mňa už nemôže nikto viac sklamať, ak som bol doteraz sklamaný, ja už som na všetko pripravený, takže už u mňa forma sklamania neexistuje, u mňa sa zvýšil stupeň opatrnosti na 110% a neurobím nič, aby som dal niekomu len troška priestor. Dobre, 10-krát mi to vretia, 10-krát im to doplním, ale v žiadnom prípade sa už nebudem mať obavy alebo sklamanie. Tak, ako to má byť, tak to bude a ja si myslím, že budeme presne zapísaní v pravý čas. Ja som presvedčený, že do konca roku to bude 100%. My už máme aj s nimi porobené, všetko máme poschvalované, takže ja som presvedčený...
Kto je predseda tej strany?
No, kto môže byť iný ako ja?
Ako ja.
Lebo to bola samozrejme moja myšlienka, ja som s tým...
Neviem, však Boris Kolár nemal čas, alebo čo?
Boris Kolár teraz bojuje za znovuzrodenie svojej strany, ja si myslím, že on má iné možnosti s tými finančnými prostriedkami, ktoré si zarobil za tieto posledné dve obdobia. Zarobil samozrejme v úvodzovkách.
Dúfam, že chápete, pán Marček, že ja do vás rýpem a budem do vás do nekonečna rýpať z jediného dôvodu, aby ste už nerobili takú koninu v živote.
Ja si to vysoko vážim, ja to aj neviem, tak vnímam.
Nie je to vzlom, hej, ale už nechceme, aby ste takú koninu robili zase.
Ja sa najviac, vždy si inak, to je pravda, že vždy si spomínam na vás, na Infovojnu, keď niečo takéto sa mi udeje, že odkiaľ zase môžu byť také tie tlaky a kto zase tak veľmi silne baží po tej myšlienke alebo po tom produkte, po tom vytvorení tej dobrej myšlienky, tej dobrej platformy alebo tej dobrej strany. A vtedy ma vždy napadne ten váš humor, ktorý vy veľmi...
Čak zoberte si, že majster vykrádania a týchto tém je Robert Fico, ne? Ešte aj keď založili ten smer pred 25 rokmi a ak si starší, alebo mladí si absolútne nemáte šancu, ale starší spomínate, že oni razili a tretiu cestu politiku. Ano, hej? Ukradli Baskému Rudovi, rozumieš?
A potom zistili, že aj tak treba tú lavicu, tak poistávali celú lavicu a dnes sú...
A proste oni, kdokoľvek s čímkoľvek príde, hej, myslím si, že Andrej Danko by mohol rozprávať, keby sa nebál, hej, že čo mu pokradli smeráci za témy. Takže áno, v tomto sú smeráci najlepší.
Toto ste presne vystihol, pretože ja si myslím, že všetky tie hry, ktoré sú rozohrané v parlamente za posledných, ja neviem, 5 volebných období. Fico je veľmajster na takéto šachové ťahy. Ja si myslím, že aj to, čo sa aj teraz deje, tento pán Huliak a ďalší, to boli pre mňa od začiatku časované bomby, kedy bola len otázka, kedy to vybuchne.
A z čoho ste tak usudzovali?
Ja som mal osobné skúsenosti s Rudom Huliakom už na námestiach, keď sme robili tie protesty a stretávali sme sa. Prišiel za mňou, či by mohol vystúpiť. Už nepamätám presne, ktorý protest to bol. Som povedal, samozrejme, Rudko, nech sa páči. Vystúpil raz, vystúpil druhýkrát. Potom bol 17. november a tam mal prísť aj Smer a SNS, Slovenská národná strana, prišli tam dokonca aj Kotlebovci, aj Uhrík sa tam chcel dostať, ale teraz Kotleba tam bol medzi prvými, lebo postavil to pódium a on tam vtedy dotiahol tú českú kapelu, ktorá nám narobila teda mne ako organizátorovi dosť veľké problémy, lebo oni to poňali ako koncert, ale to nemal byť koncert, to mal byť meeting alebo spomienka na 17. november, pre každého iná, pre mňa samozrejme nie je dobrá, ale vtedy Huliak prichádzal aj so svojím asistentom na námestie, pritom som telefonoval, keď vyražil z Banskej Bystrici, že Peťo, už som na ceste, prídem. A potom, keď prišiel, zbadal Kotlebu a napísal mi, rozbíjaš pronárodné sily, že ja nevystúpim, a otočil sa a odišiel preč. No a toto mi stačilo, lebo on sám bol v LSNS, bol kandidát na kandidátke u Mariana Kotlebu, a keď ho zbadal, tak sa otočil z babe a odišiel preč. Marian Kotleba mal tiež problémy s tým, že tam ide Huliak, keď som mu hovoril, do všetko vystúpi. A on hovorím, vieš čo, tuto teraz nie je o politických stranách. Toto je od 17. novembri a vážme si jeden druhý a snažme sa všetci spoločne dobre zdefinovať 17. november. Tak Kotleba to pochopil, ale Huliak sa otočil a odišiel preč. Čiže...
To je len na porovnanie, ja do toho vstúpim na porovnanie, lebo tu sa dal priestor každému, nebol problém.
Jasne.
Ale práve v tom 89. na tých tribúnach svedok toho tu sedel, pán Tóno Selecký, popísal to aj vo svojej knižke, kde Budaj rozhodoval, kto na pódium pôjde a kto nie. Kto môže prehovoriť a kto nie. Čisto demokraticky.
To bola demokracia.
V rámci hodnôt, ktoré bránia dnes progresívci a KDH-ci a Saskári na námestiach.
Áno, včera to bolo aj v televízii. Pán Kňažko sa veľmi múdro a významne vyjadril, že na tom námestí sa zišiel ľud. 100 tisíc ľudí tam prišlo a mohol vystúpiť, kto chcel a kto mal ten.
Jasné.
Tak by to bolo tak smiešne, lebo ja som na tom námestí bol každý deň, každý večer a videl som, ako sa tam postupuje a kto bol presný zoznam a kto mohol a kto nebol. No čo, nachystaná akcia EŠTB a ďalšími a Západom a americkou ambasádou. Takže to si nemusíme my vysvetľovať tu na u vás, lebo vy aj posluchači Infovojny to všetci veľmi dobre viete. Takže s Huliakom, a to nie len to, však ja nechcem spomínať, kto bol jeho brat a motivácia Huliaka vstúpiť do Infovojny, teda do politiky, bola naprosto jasná.
No toto mi povedzte, lebo my to nevieme.
No tak jeho brat mal tú veľkú drevarenskú spoločnosť na spracovanie dreva a samozrejme prišlo k veľkým obmedzeniam, keď nastúpila vláda Matoviča, vtedy opozičná vláda, tak samozrejme všetky tie zákazky boli zrušené a on cítil potrebu sa vyjadriť, že toto si nemôže nejaká Matovičová vláda dovoliť. Ale to sú ich veci a fakt nechcem sa do toho starať.
Aj tak no sa... dobre, však ako, ale ja povedzme osobne by som toto Huliakovi nezazlieval, lebo takých firiem bolo 1,5 milióna, ktoré Matovič zničil.
Pokiaľ on tam bol len riaditeľ, nebol majiteľ.
Ale rozumiete, že ako proste ten, ako, že ak sa, ak tak zase nemôžem Huliakovi ako nejak zazrievať, lebo to nebola len tá firma jeho brata, veď to sú tisíce firm, tisíce rodín, títo hajzli zničili v tej dobe.
Musí byť motivácia nie len tá finančná, ale musí byť motivácia aj toho, čo chcú zmeniť, viete. Tu by mali byť normálne transparentné výberové konania. Tak toto všetci vieme, toto je úplne zbytočné hovoriť, že ako sa u nás bečuje a bez ohľadu na to, aká je to vláda, či je to opozičná alebo koaličná vláda.
No a vidíte vy nejakým spôsobom, že Huliak dosiahne svoje tým, čo robí?
Tak ja osobne ako...
Lebo včera premiér odkázal, že sa nenechá vydierať.
No to som chcel práve povedať. Ja osobne to považujem za nechutné vydieranie to, čo robí, pretože aby sa... Ja nie som prekvapený z Huliaka, ešte raz hovorím, že toto spravil, ale som prekvapený z Luptaka, z Ivana Ševčíka, ktorých poznám ako slušných ľudí a neviem, čo mu Huliak prislúbil, či vydobijú buď ministerstvo podhospodárstva, kde by on chcel ísť, alebo či Ivan Ševčík dostane ministerstvo vnútra. Ich matematika je zvláštna, ale neviem si dosť dobre predstaviť, ako traja ľudia, ktorí mali x počet hlasov, si môžu narokovať na jedno ministerstvo, však už len logicky, politicky, keď sa na to pozrieme, tak to nemá logiku, absolútne. A ja sa vôbec nečudujem premiérovi Ficovi, že sa nemôže nechať vydierať takýmito ľuďmi. Lebo kde by sme došli? Potom ktokoľvek, kto sa postaví, bude, ja keď som keď Boris Kolár vylúčil, keď som neodišiel zo Sme rodina, ale vylúčil ma, tak my sme...
Z vlastnej strany, to treba doplniť pre poslucháčov, čo nevedia.
sme z politickej strany sme rodina, s ktorou som sa dostal do parlamentu, a za to, že sme nehlasovali podľa ich predstav, hoci ja som na začiatku povedal, keď by som s niečím bol v nesúlade s mojim svedomím a vedomím, tak nebudem hlasovať. A Boris Kollár mi povedal, jasné, nemusíš, len mi to povedz dopredu. My sme tu povedali s Martinom Šimkovičovou, teda som pani ministerkou, aj s Rastom Hlubkom, že nebudeme tak hlasovať a vždy povieme dopredu. No. Prišli dve hlasovania a zahlasovali podľa svojho svedomia a vedomia a dopredu sme mu povedali, že tak budeme hlasovať, a potom druhom zvolal hneď tlačovú konferenciu a hneď nás vylúčil. Čiže nedodržal v tomto Boris slovo, ale dodržal aspoň v jednom, že keď sme sa dohodli, že keď mu dám stranu, tak budeme mať tie miesta na kandidátke, na ktoré sme sa dohodli. Takže tam je to tak pol na pol. Ale to som chcel povedať, že vtedy sme boli traja, k nám sa ešte pridali ďalší dvaja nezávislí, čiže sme mali 5 hlasov. 5 hlasov, a tým, že zo sieťky odišli Bublavy a jak sa volal, nie, Mirko Beblavy. Beblavy, áno. Bublavy bol poslanec Smeru. Takže Beblavy, keď odišiel odtiaľ aj s ďalšími zo sieťky, tak sieťka vlastne padla. A vtedy nám dali tú ponuku, že keď prestúpime do sieťky, dostaneme do sieťky, tak dostaneme finančnú odmenu a tak. A to sme odmietli, samozrejme. No a tiež sme mohli povedať, sme piati a budeme, a chceme nejaký rezort alebo niečo podobné. Ministerstvo kultúry napríklad. Ale to sme neurobili, lebo sme boli poslancami Národnej rady a našou povinnosťou bolo hájiť záujmy obyvateľov Slovenskej republiky a riadiť sa podľa svojho svedomia a vedomia. A to sme robili. Takže toto ja považujem za čestné. Nie to, čo robí Huliak, že im kladie nož ku krku a povie im, toto chceme a toto chceme. Ja sa nečudujem ani tomu Andrejovi Dankovi, že mu zrušil všetkých ľudí, ktorých mal podusadzovaných do určitých pozícií v štátnej správe. A nečudujem sa vôbec premiérovi, len keď to takto pôjde s týmto vydieraním a s ďalšími konfliktami, ktoré môžu byť pri voľbe predsedu Národnej rady, tak sa môže stať, alebo potom obsadovanie následne ministerstve vnútra a podobne, tak sa môže stať, že prídu predčasné voľby a Slovensko je zase tam, kde bolo pred rokom. Ale tie voľby neprídu, samozrejme.
A nebude, lebo Huliak, Ševčík a Lopták nebudú v parlamente. Ak budú predčasné voľby, oni traja určite nebudú v parlamente. A pán Boh vie, či bude Danko.
A ja sa chcem opýtať, vy ste presvedčili o tom, že Huliak nemá také ego, že si nemyslí aj so Ševčíkom, aj s tým, že keď vstúpia do volieb s Národnou koalíciou a ešte tam niekoho významného priberú, neviem koho, aký majú oni plán, tak oni budú dúfať v to, že tých 5% Huliak pri tej svojej takzvanej popularite si bude myslieť, že tam bude. Takže ja by som to nebral tak, ako to hovoríte vy, hoci toto, čo ste povedali vy, pán Lichtner, má logiku, že on tam nemusí byť a podľa všetkého, keby prišlo k tým predčasným voľbám, tam ani nebude. Ale myslíte si, že si to uvedomuje? Myslíte si, že to jeho ego nie je väčšie ako...
Viete čo, pokúšal som sa, nie, že ja im do hlavy nevidím a ja nikdy vidieť nebudem, ale bavil som sa hlavne s pánom Loptákom a ja neviem. Aj, poviem vám naroveň, že ja neviem, čo oni ako... Nechápem to. Aj Huliaka neriešim.
Jasne,
pána Loptáka nechápem. Aj, to vám vravím na rovinu. Aj, ale proste moja práca... Ak niekto robí niečo proti Slovensku alebo niečo zlé, alebo to, tak ja sa ozvem. Aj. A keby to bol môj syn, aj, tak dostane nakladačku takisto. No a to je celé, ale ja im do hlavy nevidím. Ja neviem, ako možno viem, o čo im ide, aj keď zase v pozadí tam môžu byť úplne nejaké iné faktory, ktoré my nevieme. Hej. Ale určite to nerobí dobre. Z tohto nič dobre nevznikne. Hej. Tak, aspoň ja to tak vidím. Hej. Nebude žiadne ministerstvo, nebude poriadna koalícia, nebude plno veci. Hej. Nič z toho. Čo, ty si myslíš, že z tohto niečo dobre vznikne, Adrian?
Nič z toho, veď včera aj Vito povedal, že ako pripravme sa aj na to, že môžu byť predčasné voľby.
Lebo zoberte si jednu vec, hej. Každý si môže o Dankovi myslieť, čo chce, hej. A ja si myslím svoje, hej. Ale Danko je nejaký a ukázal to tým, že mu tam poodvolával tam toho oného, jediného odborníka a potom nejakých prednostov, sa mi zdá, že v Kežmarku a v Senci, hej. A Tomáša Pokorného dokonca poznám osobne. Ja chcel som ho volať, ja som sa dozvedel, že ho Danko odvolá. Ak Danko toto urobí, hej, ak sa niekto mu sprieči, on toto urobí, tak musíte vedieť, aký je Danko. Hej. A potom, ale a teraz premiér urobí, premiér povie, že no dobre, môj zlatý, tak budú predčasné voľby. Takže ak vy idete dávať ultimáta takýmto ľuďom, ako je Danko a Fico, hej, ktorí proste sú ochotní položiť všetko len preto, aby sa nenechali vydierať, hej, alebo aby ste si nemysleli, že ich môžete vydierať, hej, tak sa zahrávate s ohňom. Hej. Rozumiete? To nie je, že teraz, ako, ja neviem, treba možno nejaký kompromateriál treba nájsť na Danka, na Fica, potom môžete takýmto spôsobom fungovať, ale politicky, lebo však jasne, teraz vy by ste chceli fungovať, takže vás 3 roky nejakí traja poslanci držia za gule.
Tak to určite nie.
Viete, no takže ako ja nechápem, čo títo chcú a približne viem, čo chcú, ale nechápem, aké majú pohnutky. Na druhej strane Fica aj Danka chápem. Ja neschvaľujem ani jedno, ani druhé, ale iba vravím, proste takáto je situácia a samozrejme, volíč, občan ide na bok. To je jedno, nič proste. To nebudeš ma vydierať, položím radšej vládu. Hej? To položíme my, lebo proste chceme ministerstvo, neviem čo. Hej? Týchto ľudí to nezaujíma, čo ten volíč. Hej? Nikoho. Ani Danka, ani týchto. Proste, a toto si treba uvedomiť. Hej?
Vieš, ale jedna vec, že oni vlastne strašia tým, že prídu progresívci, ale naopak robia všetko, ktorí prišli skôr.
Áno, však tak nech prídu. No tak ak si ich tam pôjdu, pozrite sa, ľudia, ak by boli predčasné voľby, hej, ľudia majú dve možnosti. Hej, buď posilnia smer, hej, a zbavia sa slniečkárov zasratých v hlase, hej, odstavia Danka aj celou to jeho družinou, hej, alebo si zvolia niekoho iného, alebo si zvolia progresívcov. A tak sa aj budú mať tí ľudia. Však nakoniec to aj tak ľudia rozhodnú, a nie Huliak, ani Danko, ani Fico. Rozumiete? No tak nech je tak. Veď ako čo? Ako myslíte si, že budú nejaké horšie veci, než to boli doteraz?
Tak
vráti sa naď a bude to veselo.
Horšie budú a už by som nechcel zažiť tie persekúcie, ktoré boli páchané v ich období, lebo to fakt hrozilo každým dňom nejaké zatknutie alebo nejaká žaloba a
tak ja som to dnes povedal. Títo sú horší, ak boli komunisti. Ste dostali na to, aby ste to potvrdili. Pán Marček.
Ďaleko horší. No. Toto je, to už ja to hovorím otvorene, to je liberálno-nacistická progresívna banda, ktorá len plní príkazy, ktoré dostávajú tam, kde si spoza oceánu prostredníctvom americkej ambasády a Európskej únie. Však vidíme, kto je von Lejnová, akí sú ľudia dosadení. Jak mohla vyhrať šéfku Europarlamentu žena, ktorá porobila a spáchala také trestné činy za predchádzajúce obdobie ako von Lejnová. A túto nikomu nevadí. To je strašné. A presne tak. Progresívci, keby sa dostali, tak to by sme hovorili, že časy komunizmu boli ešte zlaté časy oproti tomu, čo už nastávalo v tých časoch, keď oni vládli, a teda progresívci ešte priamo nevládli, ale to stačilo tam jedného psychopata, aby narobil šarapatu. A k tomu, keď sa teraz pridá taký progresívny Šimečka a spol, však to je banda zločincov, podľa mňa. To sú ľudia, ktorí každý jeden z nich mal byť obvinený z vlastizrady a z ďalších trestných činov, ktoré popáchali už len počas tej opozičnej činnosti, ktoré robia.
A ja chápem teraz, nemyslím teraz Huliaka tých dvoch, ale všeobecne tých poslancov, hej, niektorí sú proste úplne ako, že sú odrezaní z reťaze a neviem, proste dostal si poslanecký preukaz a myslíš si, že si pán Boh, hej, kým mňa nestretneš a nevytlčím ti zuby, hajzel. Hej, dovtedy si budeš myslieť, že si pán Boh. Ale pozrite sa, ja mám rád ľudí, čo majú osobné ambície. Ja v tom nevidím nič zlé. A ja som mal. Ale čo som urobil? Urobil som si firmu, kde bol jeden majiteľ a jeden konateľ. Hej? A tam som si realizoval svoje osobné ambície. A nie na úkor iných. Nerealizoval som si osobné ambície na miestach, kde sa kolektívne rozhoduje a kolektívne robí. A nerobil som to na úkor iných. máš osobné ambície, sprav si firmičku a come on, poď, môžeš fungovať, nie je problém. Ale tu nejde o to, že vy nejakých 150 ľudí že súčasťou a to nejde o to, však 5,5 milióna ľudí závisí na vás. Chcete mať osobné ambície, robte si to na súkromných miestach. Hej? No ale nebudeš telke a nebude sa o tebe rozprávať, nebudeš mať moc, nebudeš môcť vydierať. Však?
Pán Lichtner, niekto toto ale robiť musí. Tu je o to, že tam by sa práve takí ľudia čestní, ako ste vy napríklad, alebo ďalší iní, ktorým naozaj stačí to svoje podnikanie, ktoré robia pre seba, pre svoju rodinu, robia to čestne, charakterne, odvádzajú dane a tak ďalej a tak ďalej. Ale niekto musí ísť do toho parlamentu, niekto musí ísť na tie ministerstva, obsadiť tie funkcie ministrov a vlády, premiér, niekto musí byť premiér, niekto musí tú krajinu vyviesť z toho marazmu, ale nájsť tých pravých, verím, že nie je jednoduché. Ja sám som mal x sklamaní, keď som si myslel ľudí, ktorých som zobral do strany a podobne, že sú to charakterní, čestní ľudia a časom sa ukázali, to je jedno, či to bol.
Viete, lebo vy sa poznáte, však ste boli v strane s pani Šimkovičovou. Je pani Šimkovičová najlepšia ministerka kultúry vo vesmíre? Jasne, že nie je. Hej? A nikdy ani nebude.
Povedať,
a robí chyby a robí zlé niektoré veci, áno, robí. Hej? Vidím, že sa snaží ich potom napraviť, ale toto je to. Ale základ je, ona ľuďom niečo slúbila, tí ľudia jej dali hlas a ona to plní. Rozumiete? A toto je nikto nemôže odoprieť. Hej? Či už to robí lepšie, horšie, alebo ja neviem čo, ale robí to, čo ľuďom slúbila. Hej? Tí ľudia u nej vidia, že my sme ťa tam kvôli tomu to poslali a ona to robí. No áno, niekedy urobí chybu, áno, niekedy by to mohlo byť silnejšie, ja neviem čo. Áno, plno veci, ale ten ťah, hej? Tú podstatu robí, čo po nej ľudia chceli. Hej? To isté Peťo Kotlár. Hej? Rozumiete? Takže ako, áno, dá sa to. Hej? A nikto to neurobí 100%. A určite mnohí voliči Martiny Šimkovičovej sú vytočení a niečo sa im nepáči a neviem čo. Ale globálne, keď sa odstúpite od celého tohto vášho fandím, nefandím, ja neviem čo. Keď odstúpite a pozriete sa na to, čo robí, tak robí to, čo ľuďom slúbila. Rozumiete? Hej, či už lepšia, alebo horšia, ale robí to, neotočila, nezradila, nezačala si vymýšľať somariny. Iba si robí to, čo ľuďom slúbila. Hej. Takže otázka je, dá sa to? Jasne, že sa to dá. No ale na to potrebujete chrbticu, že?
Ja som Martinu Šimkovičovú, ja som s ňou bol 8 rokov dennodenne. My sme sedeli vedľa seba v parlamente, sedela po mojej pravici. Dennodenne som prežíval jej problémy rodinné, boli sme ozaj dôverní priatelia, mala ťažké obdobie, keď sa rozvádzala. Tí ľudia, niektorí, alebo teda tí politici, niektorí sú jak hyeny, útočia na jej obydlie, keď nemala inú možnosť len si zobrať štátny byt za hranicami Slovenska a tak ďalej. Lenže Martina, už keď sme skončili v parlamente a začala zakladať tú televíziu Slovan, tam bolo vidieť, že ona chce otvárať tým ľuďom oči, chce bojovať za to Slovensko, chce bojovať za budúce generácie, za svoje deti. A to aj robí. Ja som bol presvedčený. A presne, pán Lichtner, toto ste mi zobral z jazyka, keď ste povedal Kotlára. Ja som s týmito dvomi ľuďmi bol fakticky dennodenne. Nie, prvý, s Martinom 8 rokov a s Peťom Kotlárom a s Martinom ďalšie 4 roky. Čiže ja ich poznám veľmi dobre. Pomáhal som im vodiť aj, doporučoval som im ľudí do relácií. Proste to boli bojovníci nezlomní. A tiež verím, že sa im ľahko nechodí po ulici a že musia mať hlavne obavy. Však Martina je krehká žena, drobná, ale ona si ide za svojím, ona je taký malý buldoček.
Viete, medzi inými, tam chodil aj Huliak si robiť promo. Hej, a potom, keď sa malo hlasovať o jej odvolaní, tak zodvihol si tú svoju ryď a odišiel. Išiel skontrolovať medveďov. Niekde na palisádach, že?
Ale vieš, čo je paradox, že tí, ktorí sa pohoršovali nad tým, ako sa chodí protestovať pred dom premiéra, pred Mikasov dom a pred ďalších a ďalších tých, ktorí mali na starosti pandémiu aj pred Matovi, on sa to sa pohoršovali, to sa nesmie robiť. Nemali problémy s predbarák Martiny Šimkovičovej.
Áno.
Demokrati.
Áno. Presne.
ti vravím, že sú horší ako Manči. To si pamätaj, čo ti vravím. Sú horší ako Manči. Sú? Sú?
Krysi, odkaď.
Dobre. Možno by sme si mali dať prestávku a potom by sme sa pozreli, ale teraz už naozaj do toho Minska, lebo dlho ste neboli, tak rozprávame kde čo. Že čo v tom Minsku, teda kto tam bol, čo tam bolo, ako to bolo. Dobre, Adriánko, čo ty na to?
Dal na tú Moskvu, lebo tam je tá celá centrálna moc a tam sa najviac vecí deje.
Dobre, tak prejdeme na Moskvu. OK.
Deň aj o 11. hodine, 18. novembra.
Presne 11 hodín je.
Presne 11, si sa trafil. Si sa trafil do času a možno sa trafí do témy aj tuto pán Marček.
Deň.
A toto mi prišla SMS-ka. Tak už je to jasné. Marček dá stranu Tarabovi a Šimkovičovi.
Keby som mal, tak Martin aj s radosťou, nie že dám, ale by som s ním spolupracoval. A Tomáš Taraba
má svoju,
sa ukáže, áno, on má svoju stranu. Takže to asi...
Ktorý nie je aktívny podľa jeho slov.
Uvidíme. Tomáš Taraba je človek veľkých prekvapení.
Mm-hmm. Áno, aj tak sa to dá povedať. Dobre, čo teda, čo to bolo v Moskve a čo sa tam dialo?
Tak teraz v Moskve, ako také samotné aj vo vláde, a prebiehajú veľmi významné výmeny. Je tam doslovne, možno to tak nazvať, že mocenský boj, pretože ľudia, ktorí zlyhali, sklamali, teraz boli povymenení ľuďmi, ktorými Vladimír Putin dôveruje. A naozaj sa to týkalo aj ministerských postov, však vieme, že dlhoročného ministra obrany odvolal, ten ďalších ekonomických ministrov. Viem, že to má aj Nabulina, šéfka Ruskej národnej banky, nahnuté. Proste tie zmeny, ktoré sa dejú, všetko súvisí s tým smerovaním Ruska. Myšlienka BRICSu je úplne geniálna, pretože len v tomto roku vstúpilo 22 nových strán do BRICSu, podalo si prihlášky.
Krajín, nie strán.
22 krajín, správne, áno. Takže áno, to je ruský termín. Po rusky sa povie strana.
A ja mám maturitu z ruštiny, áno, vieme.
Takže som sa zamotal troška do tej ruštiny zase naspäť. Takže 22 krajín a tá ekonomická sila týchto krajín bude fantastická. Proste ja po rozhovoroch s tými vysoko postavenými politikmi Ruska, mojimi priateľmi, môžem povedať jednu vec, že dá sa očakávať skoro pád doterajšej globálnej moci. Podľa mňa, ak sa Trump neprispôsobí, tak, a to pevne verím, že sa prispôsobí, že napriek tomu, čo urobil Biden, tento ťah, že povolil rakety stredného doletu, čo môže mať...
To ešte nevieme, jak to dopadne. To ešte nevieme, či to je vôbec tak.
Že nevieme, ale ja som chcel iba to povedať, že sú veľmi dobré Rusy a ruská armáda pripravení na toto, na ten konflikt prípadný, ktorý by bol inak zdrvujúci, pretože to by bol začiatok takej nejakej pomyslenej tretej svetovej vojny, možno, že by nebola taká, s jadrovými zbraňami, ale že by bola proste miernejšími zbraňami elektronická vojna, povypínali by systémy. Ja som sa rozprával s odborníkom, vojakom, ktorý mi povedal, že majú aj takú zbraň, ktorá by vedela iniciovať také tsunami, že zaplaví pol Ameriky. Proste pri pobreží. Oni tam teraz majú tie jadrové ponorky a...
Možno Japonci by o tom mohli niečo povedať.
Uh-huh.
Čo?
No, o tých zbraniach?
Či takéto zbranie existujú, hej.
A tie zbranie, mne to... Ja použijem teraz kúsok tohto môjho papiera, čo tu mám. A skúsim sa narysovať, nakresliť.
Čo sa tam deje?
Vypadli sme.
Vypadli ste na sekundu, hej.
No a tým, že si to budete kresliť, pán Marček, u seba na papieri, z toho nikto nič mať nebude.
Nie, dobre. Tak ja to vysvetlím. Ak sa dostane táto ruská zbraň k americkému pobrežiu, dostane sa na vzdialenosť napríklad 100 kilometrov, tak tá zbraň, tá ponorka, to, ona príde, klesne až absolútne na dno a majú taký systém, ktorý že vraj, keď sa o centimeter zdvihne to smerovanie tej tlakovej vlny, tak o 1 cm spustí 10-metrové tsunami. Keď o 2 cm, 20-metrové tsunami. Čiže keď to spustia o 6 cm, tak 60-metrové tsunami sa pustí na územie Spojených štátov amerických a že ju zaplavia. To je jedna z tých elektronických zbraní. Takisto vo vesmíre. Hovoria, že to, čo je vo vesmíre, tak to sú zbranie, ktoré vedia poprvé povypínať systémy. To znamená, že keď sa pokúsia vystreliť nejakú raketu smerom na Ruskú federáciu, tak vedia vypnúť celý systém, navádzací systém. Čiže vlastne žiadna raketa sa nedostane k svojmu cieľu. To nehovorím o tých zbraniach, ktoré skutočne majú už teraz k dispozícii. Tak ako je Avangard, to je raketový systém Avangard, ktorý funguje ako hypersonická zbraň, vstúpila do služby v roku 2019 a je navrhnutá tak, aby eliminovala obranu proti balistickým raketám USA pred jadrovým útokom. Na rozdiel od tradičných medzikontinentálnych balistických rakiet, ktoré vyháňajú svoje jadrové hlavice na nízku obežnú dráhu Zeme a potom ich posielajú k svojim cieľom. Avangard používa zosilňovač na dosiahnutie výšky iba 100 kilometrov a potom klesa svojmu cieľu rýchlosťou, a teraz počúvajte, 33 tisíc kilometrov za hodinu. Avangard nikdy nedosiahne vesmír, čo mu umožňuje vyhnúť sa americkej protiraketovej obrane tým, že sa dostane pod jej dosah a manévruje v atmosfére. Výsledok? Rusku by mohlo rýchlo zničiť americké stíhačky na základniach vo Fort Greene, na Aliaške a na leteckej základni Vandenberg v Kalifornii. Avangard nesie jadrovú hlavicu ohodnotenú na ekvivalent 2 megatón TNT. Pre porovnanie, atomová bomba zhodená na Hirošimu v roku 1945 mala len 16 kilotón. Takže to porovnanie, to musí byť strašná sila, ničivá. Hlavnou výhodou Avangardu je jeho rýchlosť. Dokáže letieť 20-krát rýchlejšie, ako je vzduch. Burevestník je ruská raketa s jadrovým pohonom 9M730 Burevestník. Skyfall je označenie NATO. Je návratom k technológii zbraní studenej vojny. Jednou z jej najpozorovnejších vlastností je jej neobmedzený dosah, ako zdôraznil Vladimír Putin vo svojej prezentácii v roku 2018, keď raketu opísal ako systém strategických jadrových zbraní s nainštalovanou raketou a jadrovým motorom. Toto palivo umožňuje Burevestníku lietať niekoľko dní na rozdiel od moderných raketových striel s prúdovým alebo turboventilátorovým motorom a vo veľmi nízkej výške, čo mu umožňuje vyhnúť sa americkým systémom protivzdušnej obrany a explodovať, vytvárať diery v protivzdušnej obrane. Spojené štáty sa pokúsili vyvinúť takúto technológiu v 60. rokoch 20. storočia v rámci programu Pluto, ale nakoniec bola zrušená s príchodom medzikontinentálnych balistických rakiet. Ak sa použil kvôli veľkému doletu, by mohol byť Burevestník, ak sa použije, vypustený z Ázie cez Pacifik, aby vstúpil do USA cez Južnú Ameriku, čo je neortodoxná cesta. USA očakávajú, že väčšina útokov príde zo severu. Východ a západ, ale nie z juhu. Poseidon, to je ďalšia raketa, prvé správy o tejto robotickej bezpilotnej ponorke s jadrovými zbraňami s názvom Poseidon sa objavili v roku 2015. Dokáže sa plaviť rýchlosťou až 100 uzlov a ponoriť sa do hĺbky 1 kilometra. Hlavnou obavou USA je skutočnosť, že explózia dvoch megatonových náloží by dokázalo vytvoriť tsunami vo výške 60 až 100 metrov. Poháňaný malým jadrovým reaktorom má takmer neobmedzený dosah. Poseidon je naplánovaný na vyniesenie a vypustenie z ponorky K-329 Belgorod s jadrovým pohonom, ktorá je vo výstavbe v ruských lodeniciach Sevmaš. Druhým nosičom Poseidonov je ponorka Chabarovsk z triedy Jaseň. Podľa experta na zbranie Davida Amblinga je Poseidon najvyššia atomová ponorka riadená umelou inteligenciou, aká kedy bola vypustená s priemerom 3 metre a dĺžkou 18 metrov, s hmotnosťou vyše 100 tón. Ponorka už bola nasadená do služby, to znamená, že oni už brázdia moria. Kinžal. Kinžal je ruská nukleárna vzduchom odpalovaná balistická raketa podľa vzoru ruského Iskandera M. Vladimír Putin označil Kinžal v roku 2018 za jednu zo šiestich zbraní novej generácie. Dá sa prepravovať na bojových lietadlách a má dolet až 2000 km pri 10-násobku rýchlosti zvuku. Kinžal môže byť vybavený jadrovým aj konvenčnými hlavicami a preto môže byť použitý v širokom spektre misií. Vzdušná verzia tejto rakety poskytuje väčší dosah, nasaditeľnosť a flexibilitu v porovnaní s pozemnými Iskandermi a je schopná manevrovania vo všetkých fázach svojej letovej fázy dráhy. Táto možnosť presadzovať hrozbu pri lietadlové lode USA NATO. Táto môže. Kinžal bude môcť odštartovať z nadzvukového bombardéra Tu-22M3M, Blackfire, stíhačky SU-57 Felon a 5. generácie MIGU-31K. A Zircon, to je Rusko v posledných mesiacoch vykonalo niekoľko testov hypersonické rakety Zircon. Je schopná útočiť na lode a pozemné ciele, nachádzajúce sa vo vzdialenosti 500 až 1000 km. Hoci testy boli zatiaľ obmedzené na vzdialenosť 450 km proti pozemným a morským povrchovým cieľom s hlásenou maximálnou rýchlosťou asi 7-násobku rýchlosti zvuku. NATO a USA sa obávajú, že ich lietadlové lode by mohli byť ľahkým cieľom pre túto raketu, ktorá pri pohybe vzduchovou rýchlosťou ponecháva nepriateľskej protivzdušnej obrane málo času na jej zostrelenie. Toto je len o tých raketách, ale tu máme ďalšie systémy, ktoré Rusi ešte nepoužili, alebo používajú ich zatiaľ len obmedzenie. A to je, keď si pamätáte, čo sa stalo v Kryme v 2014, keď prišiel ten krížnik, priplával ku krymským brehom a upozornili ho, že tam nemôže byť, že aby vyplával von, odmietol. Na to vyletela ruská stíhačka, začala nalietať na tento krížnik. Na čo? Otočili protiletecké rakety z krížnika amerického a chceli strieľať po tej stíhačke, lenže čo sa nestalo? Komplet sa im vypol celý systém, navádzací celá elektrina. Letadlo pekne nezautočilo na nich, preletelo, druhýkrát ich upozornili, neposluchli, ešte raz takto to vypli, im celý systém zapli a vypli. Na to usúdil americký admirál, že to, takto nemôžu bojovať ďalej a vyplávali z prístavu. A to bolo v 2014, dneska je rok 2024, čiže ten elektronický boj Rusi majú pripravený a daj Boh, aby nebol žiaden vojenský konflikt medzi NATO a Ruskou federáciou, lebo myslím, že potom by už išlo do tuhého a mám silné pochybnosti, že Rusko by na to doplatilo tak, ako krajiny, ktoré sa zapoja krajiny NATO, ktoré sa zapoja do toho konfliktu s Ruskou federáciou. Takže ostáva nám len pevne veriť, že politici Európskej únie, hoci nie som celkom presvedčený o tom, budú mať toľko súdnosti, že žiaden konflikt neodsúhlasia a že nepovolia, hoci už teda povolili, aby herec Zelený mužiček Zelenský, aby použil tieto rakety stredného doletu, lebo to bude začiatok konca Ukrajiny a myslím, že aj Spojených štátov amerických a Európskej únie. To k týmto vojenským veciam. Ale mám tu dosť materiálov pripravených. Mohol by som vám aj viac povedať. Uh, ten radioelektronický boj, REP, rušenie zahrňuje nerušenie alebo sníženie účinnosti elektronických systémov protivníka. Moderný elektronický boj za hranicami fantázie, inštalácia na nákladňaky KAMAZ, auta, vrtuľníky, lode, lietadla. Systém Murmansk BM je bojový systém RTUť, pomlčka BM, RTUť BM, najmodernejší systém REP BRB pre ruskú armádu, Rostech, Reichardt, AV, Ričak, Rostec, vrtulníky a s ručičkami MI-8MTR-1, Moskva-1, možno označiť za mozgové centrum. Krasucha potlačuje nepriateľské radary na vzdialenosť 300 km. Ručička Infauna s optickou elektronickým preskumom, náraz modernej technológie, toto všetko obsahujú bojové lietadla, šach a matšach i mat. Takže to je tá elektronická vojna a obrana.
Tak to mi povedzte jednu vec, pán Marček. Aká je tam nálada v tom Rusku, čo sa týka toho, že ak by teda naozaj nám zašibalo a zapojili by sme sa do tej vojny, myslím teraz na to. Hej. Lebo nepriamo sme zapojení, no ale teraz viete, ak lebo to ide o to, že aj tie rakety, tie, čo Nemci tam akože majú dodať, lebo Scholz asi vyrábal nejaké alibi, alebo čo, ja neviem čo, že prečo volal tomu Putinovi, ale tie sa väčšinou ovládajú tuto z územia NATO. Hej? A aké sú nálady teda v tom Rusku, že dobre, keď toto urobia, zase budú ticho Rusia, alebo sú nachystaní na to, aby odpovedali nejak ráznejšie?
Ja som milo prekvapený v prvom rade postojom ruských obyvateľov, občanov. Preto, lebo oni si všetci uvedomujú to, čo my tu už vieme, že vlastne Rusko tým postupom alebo približovaním sa NATO k hraniciam Ruskej federácie je od ukončenia druhej svetovej vojny. Stále porušujú jednu dohodu za druhou a Rusi sú si vedomi toho, že to, čo teraz urobil Putin, to, že obsadil ten Donbas a nenechal zabíjať občanov Donbasu, ktorí sú ruského pôvodu, teda ruského občianstva, ruskej národnosti, tak urobil správne. A tá popularita Putina aj v týchto voľbách, ktorá dosiahla číslo 93%, tak to je takú, ešte doposiaľ nemal žiaden prezident v Ruskej federácii. A samotní občania sú uzrozumení s tým, že keby bolo najhoršie, musia si chrániť svoju vlast, svoju krajinu, svoje územie. To je prvá vec. A druhá vec, keď sa rozprávajú takto s cudzincami ako so mňou, hoci ma berú ako za priatelia a hovoria, že no a opäť vás oslobodíme od tých nacistov v Európskej únii, ktorí vám nič iné nerobia, len vám uberajú vaše právomoci, likvidujú vašu ekonomiku, čo je všetko absolútna pravda a chcú vás dostať doslovne do otroctva. Že opäť po skončení celého tohto konfliktu a vysporiadania sa dohody, keď sa im podarí dotiahnuť dohodu do konca, ale neviem, či už budú teraz oni nie sú moc ochotní sa dohadovať, kým to nebude za tých podmienok, ktoré oni povedia, tak ich argument je asi taký, že opäť oslobodíme Európu od skrytých fašistov, lebo veľmi dobre vieme, kam keď americké vojska, alebo teda koaličné vojska v druhej svetovej vojne zajali Nemcov, tak tí Nemci vlastne všetci putovali kdesi do Kanady, do Spojených štátov amerických a tam ich pripravovali možno na takúto akciu, lebo ten nacizmus tak, jak nevymrel ani na Ukrajine, však vieme, kto bola Azov skupina, tak nevymrel ani po celej Európe, ani v Nemecku. Tam, tak stačí príklad von Leinovej. Občan Rus sa k tomu stavia veľmi odhodlanie k tomu, že si pôjde braniť svoju vlast. Dnes už mnohí tam majú, mnohí na tom konflikte na Ukrajine svojich rodinných príslušníkov. Majú tam svojich synov, majú tam svojich otcov, majú tam svojich manželov, mnohé ženy. A to, čo už robia teraz vláda a prezident Putin pre občanov, ktorí bojujú, alebo územia, ktoré sa oslobodia na Ukrajine, tak to je viditeľné. Tí ľudia to vidia, je to v správach, ukazujú to, oni stavajú na dobitých územiach stavajú absolútne nové, okamžito veľkou rýchlosťou sídliska, kde odovzdávajú týmto vojakom za veľmi výhodných podmienok byty. Niektorí za hrdinstvo dostávajú aj darom byty. Zraneným alebo invalidom dávajú iné privilegia. Teraz dokonca naposledy, keď som tam bol, tak ma veľmi zaujal projekt a ten sa netýka len vdov po vojakoch, ale pre matky s deťmi, ktoré nemajú manželov, a ten projekt sa volá, že Matka dom, a toto by sa potešili aj naše ženy, a samozrejme, že po skončení konfliktu chcú tento projekt preniesť aj do ostatných európskych krajín, teda najmä slovanských, na ktorých im záleží, že ženy, ktorým zomrel manžel, alebo sa rozviedli, lebo bol alkoholik, alebo ich bijaval, proste tie ženy budú dávané do takých tzv. Centier, apartmánových centier, kde budú tie mamičky s tými detičkami bývať v tých apartmánoch. V tom areáli postavia škôlku aj školu. A vlastne, aby to nemali ďaleko, budú sa starať o tie deti, voziť ich do školy a popri tom im nájdu aj prácu. A dokonca ešte jedna geniálna myšlienka, že aj starí ľudia, dôchodcovia, ktorí napríklad nemajú deti alebo sú niekde starobinci, tak môžu dostať tam určité apartmány a môžu pomáhať tým matkám samotným bez manželov s tými deťmi, z opaterov tých detí. Čiže to sú také...
Počkajte teraz chvíľku, lebo ja vás počúvam pozorne. Že to chcú zaviesť v slovanský. Ako Rusi predpokladajú, že po ukončení tohto konfliktu budú mať vplyv na slovanské štáty?
Nie, ponuku. Takto, jak tam chodíme my zo Slovenska, z Polska, Srbska a tak ďalej z tých krajín, že im ponúknú takúto možnosť, že tie projekty, že im vysvetlia, jak to urobiť. To je ten sociálny systém. Ja samozrejme, že nemôžu diktovať ani robiť, ale myslím si, že keď prestane vojenský konflikt a keď prestane to šialené zbrojenie, tak by vedeli niektoré tie projekty v tých spriateľených krajinách aj finančne podporiť. Tak som to doslovne myslel. Lebo my o tom hovorili, a že či by sa takáto myšlienka dala presadiť na Slovensku. Ja som hovoril, že určite áno, lebo je to veľmi dobrá myšlienka. Len sa musíme dostať k takým ľuďom, ktorí by ju vedeli podporiť, lebo dnes...
Možno si raz zvolíme stranu, ktorá bude sociálne demokratická.
Áno, ale myslím tým
doslovne. Ako naozaj, hej, že sa nebude len tak volať, ale že bude aj tak konať, hej.
Aby to nemalo len názov, že sociálno-demokratické strany. No, toto sú tie témy, kvôli ktorým tam ja rád chodím, aby ste to pochopili. Aj keď sa mi mnohí čudujú a myslia si, že no, nech si tam chodí, je rusofil alebo čo, ale ja sa za to nehambím, lebo poprvé som Slovák a hrdý na to, že som Slovák. Po druhé, chcem zmeniť túto krajinu tak, aby sa vrátila do tých časov, keď sme si človek človeka vážili, keď sme si vážili ženu, keď sme jej pomohli do kabátu alebo pritiahli stoličku na posedenie, keď sme ju chránili pred všetkým možným, pred zlom, keď sme milovali deti. Dneska v električke dieťa, mládež nepustí staršej osoby. Proste to všetko by sa malo vrátiť. Ja viem, že dneska o tom hovoriť je skoro až smiešné, ale oni na tom pracujú a je to vec výchovy. Je to vec výchovy tých generácií. V našich školách to doviedlo tak, že naše deti sa učia prezlieť si šaty chlapčeka na dievčatko, dievčatka na toto, hovoria o tom, aké je to pekné a ja neviem, čo všetko možné. Dneska máme chore školstvo, kde sa nevzdeláva, kde sa, však vidíme posledných ministrov, keď si pozriete tam kaderníka a teraz Druckera, však jeden horší ako druhý. A keď by to takto ďalej smerovalo, tak to je úmyselná debilizácia národa. A tam práve naopak, tam sa to snažia urobiť tak, aby sa vrátili k tej láske, k tomu citu, k svojej vlasti, k svojej rodine. Tam je nepripustné, aby niekto hovoril o homosexuáloch alebo to, však sú aj tam určite, ale musia byť zašití v kútiku, byť, však nikto ich tam nemlatí na ulici. Ja som sa pýtal, že ako sa vysporiadali napríklad s LGBTI protestami. Že áno, bol taký pokus, že urobili veľký LGBTI protest v Moskve a že a čo ste urobili? No, že žiadnu políciu, nie, že špeciálne jednotky dali do civilu a že ich proste z toho námestia vyhnali, tak to poviem slušne. Takže odtedy si už nenarokovali LGBTI na to, aby išli ukazovať svoje pohlavné orgány a neviem, aby sa obilizoval chlap s chlapom na ulici a žena so ženou. Takže také tam neexistuje. Pretože to je amorálne, to je proti zdravému rozumu a tam je homosexualita vedená ako choroba. Myslím, že aj u nás je to ešte stále vedené ako choroba.
Nemyslím.
Ale niekto mi z lekárov hovorí, nie som si istý, nie som lekár, preto sa nechcem k tomu vyjadrovať nejak, ale že vraj tam je určite. A viem, že aj u nás za socializmu to bola diagnóza. Či to už zrušili alebo vyňali odtiaľ, ale to si preverme. Ja to zistím a určite vám napíšem minimálne, že či je to tak alebo nie, ale to je diagnóza, takže ja chorých nebijem, ani nemám záujem, nech sa lieči, alebo nech takúto abnormalitu nech si schováva doma. Ja...
Dobre, ideme do prestávky, ale predtým, než pôjdeme, tak Adrianko, pán Marček, chyťte sa stola poriadne obidvomi rukami. Niečo vám prečítam. V sredi poslanci po štvrtkovom zasadnutí mesta odsúhlasili zvýšenie sadzby dane z nehnuteľnosti v priemere o 25%. Zároveň mesto určilo aj zavedenie poplatku za rozvoj určeného na financovanie kapitálových výdavkov. Hej, a teraz počúvajte toto. Hej, niekto vravel, že nejaký občan sa tam ohradzoval, že zase to len navýši hodnotu nehnuteľnosti, k tomu nová 23% na DPH a novostavy budú pre ľudí o to nedostupnejšie. A mesto odpovedalo takto. Dobrý deň. Nehovoríme, že nemáte pravdu. Mesto však nemá inú možnosť len ísť cestou výberu daní, keďže nám reálne tak enormne klesli podielové danie, že je skutočne ohrozená samotná existencia samosprávy. Hej. A môže byť takáto situácia. Hej. Teraz vraj. Nové jednotné sazby sa zavádzajú pre objekty využívané na podnikateľské účely, kde sazba dosahuje 3,63 eur za štvorcový meter. Pre nebytové priestory v bytových domoch, ktoré slúžia na podnikanie, to predstavuje zvýšenie dane o viac ako 200%. Hej. Lebo mesto nemá peniaze, tak musí proste vyrúbiť obrovské dane svojim obyvateľom. Ale za toto, že títo poslanci toto všetko takto, vieš, Adrianko, oni to takto na to prišli, že proste mesto nemá peniaze, tak sa musí proste to vycúcať z ľudí, hej? Tak si poslanci zároveň za toto rozhodnutie schválili jednorázovú odmenu vo výške 800 eur pre každého z nich a odmenu pre hlavného kontrolora mesta vo výške 20% z mesačného platu.
Takto sa to robí do psej mate.
To je nehoráznosť toto. To je...
Rozumiete? Takže ak ja na to prídem, že mesto nemá prachy, alebo niekto ich rozdrbal evidentne, hej, a teraz prídem na to, že ako prísť peniazom, no vycúcať to z ľudí, normálne zvýšen, 200% zvýšen dane, hej, a za to, že som na to prišiel, lebo som taký geniálny Slovák, hej, tak si zaslúžim odmenu 800 eur. By ma zaujímalo, že skadiaľ tých 800 eur pôjde, či nie zase z tých daní náhodou. Či sa mýlim, súdruhovia a súdružky, ako pre Boha živého, rozumieš, aby som toto normálne zavrel. 3 roky nútené práce v kameňolome, hajzli. Dobrý deň, prejma, ja každému.
Každému, teraz je čas, kedy môžete klásť otázky pánovi Marčekovi 095066 1116, mailová adresa ranozavináč infovojna.bz, A tuto k tým podielovým daniam píše, nemyslím si, že pán Lichtner nečíta s porozumením, my dobre vieme, že kto za to môže, že tie podielové dane sú také, aké sú. Podielové dane idú zo štátneho rozpočtu a myslím, že o 20% ich zničil Matovič, aby mal na atomovky prémie za očkovanie, lotériu a tak ďalej. Pán minister Kamenický nezvrátil Matovičové rozhodnutie, ale naopak ešte pritvrdil. Srednie je jediná samospráva, ktorá bude mať finančné ťažkosti, hlavne kvôli zdraženiu energii. Toto my všetko dobre vieme, ale dať si za to ešte aj túto odmenu.
No je toto... To treba počúvať aj s porozumením. Ja chápem, že nie sú peniaze a nejakým spôsobom sa k nim musia dostať. Je? Ale dáš si odmenu? Ako ty vylámeš z dôchodcu prachy, aby si ty mal lepšie Vianoce? Ako, a to je už aký hygienizmus? Toto je v tom. Jedna vec je, že sa zvýšili dane. Druhá vec je, že si z nich zoberú teraz odmeny. Poslanec, ktorý čo, to je mesačný plat? To on čo, on má full-time job tam ako poslanec? Jak môže poslanec vôbec dostať nejakú odmenu a za čo? Keď si platený normálne za to, čo tam robíš, debilko.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, pani Marian Sučany. Ja by som mal na pána Marčaka takú otázku, že ako Rusi vnímajú ten fakt, že na Slovensku vlastne máme túto smerackú schizofréniu, kde Che Guevara z Petržalky chodí sa fotiť a robí si fotečky vlastne po Rusku na návštevách. Fico na jednej strane proklamuje, že jediný mier, a Kaliňák, dvorný zbrojnož, de facto spravil Eldorado a dňom nocou fičia kamióny z Dubnice, z Novák, lietadla nám tu prenášajú materiál. Malešti sa cvičia, ukrajinskí bigoši, ktorých pochytali tí komisári ukrajinskí, ukrovermachtovskí, že proste ako to vnímajú tí Rusi. A druhá vec, tak trošku na odľahčenie, že jak v rámci toho, keď ste sa vzdal tej, alebo ste daroval stranu, alebo ste sa dohodli tomu plagiátorovi Kolárovi, že vlastne, že keď ste to odovzdal, tak či tam hneď vlastne nastalo aj to Eldorado tých jeho konkubín, alebo vlastne boli tam akože nejakí tí ľudia, ktorí mali aspoň nejaké to IQ plus minus niečo, že dalo sa komunikovať. Ďakujem pekne, pozdravím vás, Morho, všetko dobré.
Ďakujeme pekne.
Tak tej prvej otázke, oni to vnímajú veľmi takto. Ja som si písal tú druhú otázku, ak bola tá prvá otázka, Adrian?
Čo ste hovorili, že prvé otázky ti odpovedať. Neviem, ja som čítal maily.
Aha, dobre.
Musíte počúvať, no, pozorne, lebo prídim tu maily.
Ja som počúval, ale bola tá otázka bola o tom, že ako to vnímajú tam ľudia v Rusku. No ja už som o tom hovoril, že vnímajú
tú schizofréniu smeru. Ako vnímajú?
No, neberú to tak, že je to schizofrénia. Oni vedia. Totiž to tam im netreba ani môcť vysvetľovať, lebo oni tak sledujú podrobne to, čo sa deje aj u nás. Z jednej strany si vážia kroky Roberta Fica za to, že pridal sa k Viktorovi Orbánovi a tam v Európskej únii, keď je niečo v nesúlade, hájí slovenské záujmy proste v Európskej únii. Ale na druhej strane sa im nepáči a veľmi pozorne to sledovali, keď Robert Fico v Európskej únii hovoril o celistvosti európskej, teda Ukrajiny, a takisto to zopakoval aj na Ukrajine, keď bol na návšteve u ukrajinského premiéra, a na druhej strane krásne prejavy vlastenecké na Devíne alebo na Dukle, tak to oni to berú tak, že sú to politické vyjadrenia a vnímajú to. Ale pre nich je najdôležitejšie tie prieskumy, ktoré sa u nás na Slovensku robia a vedia o tom, že Slovensko je na prvom mieste z Európskej únie v sympatiami s Slovanstvom a s Ruskou federáciou. Čiže v podstate nie tie výroky Roberta Fica ich znepokojujú, ale stále, keď aj načrieme do tejto témy, tak stále sa ma pýtajú, prečo si nezvolíte takých politikov? Je to aj vaša chyba, ako slovenského národa. prečo nezvolíte takých politikov, za ktorých, s ktorými budete spokojní s ich prácou. No ale ja hovorím stále, že je to aj o tom, že...
Takých net?
No, sú, ale možno sa tam práve nedostali, alebo nedostanú. Ale druhá vec je, že keď sa tam, keď je, má ten krásny program, kde chce urobiť toto, toto, toto pre slovenského občana. Potom príde realita, dostane sa do parlamentu a z toho programu sa nesplní ani 50%, alebo splní tak svojsky, tak ako si to oni upravia, ale nie je to to, čo slúbili. Proste...
Dobre, ale... takže Rusov viac zaujímavé nálady v národe ako, ako politici.
Veľmi si vážia, presne tak, veľmi si vážia to, že slovenský národ je rozmýšľajúci národ, tak ako s očkovaním, tak s... To, s tými sympatiami k Slovanstvu a k Ruskej federácii a vedia aj, že slovenský národ od nich očakáva, že z východu príde sloboda a zmena. Tak, asi tak by som to krátko povedal. A čo sa týka Borisa Kolára, no keď som sa ja s ním zoznámil, to nebolo také, že by... Ja som ho poznal z tých rôznych jeho ako sa volajú tie to na Markíze, čo celebritky a tak.
Koľko razy si si od neho kúpili pred starým priorom Bony?
Ja som mal svojich. Kolárovi tam nechodil. Ale zase som vedel presne o tom, že robil aj Boris, že robil aj toho
štartéra.
Áno. Tomu pánovi, ktorého potom zmrzlináni popravili. A Boris bol pritom, lebo robil šoféra vtedy. A prestupoval z jedného auta ten pán do druhého a vtedy ho zastrelili, takže tam bolo veľa pochybností, či aj Boris nemal v tom prsty, že dal signál, kedy prídu, ale to už je dávno vyšetrené za nami, je, to sú dejiny. Ale Borisa som tak nevnímal. Mne, keď prišiel za mňou vtedy Petr Pčolinský, ktorého som poznal z tých protestov Gorila, a že či by som sa nechcel stretnúť s Borisom Kolárom. Tak som si povedal, že skúsiť to môžem, čo chce, tak som bol zvedavý, tak som prišiel do rádia. No a Boris Kolár mi hovorí, že aby som mu predal stranu. Hovorím, Borisko, v žiadnom prípade nepredám. Hovorím, môžeme iba urobiť dohodu, ja peniaze za to nechcem, poďme spolu. Niektoré boli z môjho programu, aby boli dané v programe Sme rodina a chcem... konkrétne na kandidátke číslo 4. A tak, proste mali sme nejakú dohodu. On si to premýšľal, ja som ešte povedal, že sa musím poradiť s mojimi kolegami. Nakoniec sme sa dohodli za tých podmienok, že budem hlasovať tak, ako uznám za vhodné, že keď budem hlasovať inak, ako sa rozhodne strana, tak mu to dám vedieť dopredu. A týmto vlastne skončilo. Ja som s ním nikdy nebol žiaden kamarát. Vedel som, kto to je. To vedela vtedy celá Bratislava alebo celé Slovensko. A o tom, že má toľko tých žien, to sa len povrávalo a bral som ho ako takého bratislavského playboya. Ale toto, čo už je, teda to jeho mnohoženstvo a mnohodetstvo, tak to už je chore. Podľa mňa, ja som človek veriaci a je to amorálne.
Mm-hmm. Mám tu mail jeden, pozrieme sa naň. Tuto Katarína píše, neviem prečo sa toľko s Norom rozčulujete. Ja už mám dosť rokov na to, aby som vedela zodpovedne prehlásiť, že oproti dobe minulej sa nič nezmenilo. Socializmus považujem presne ako Nor za celkom bezstarostnú a výbornú dobu. Mala som nádherné detstvo, rodičia dostali byt, nie malý, ako stávajú developeri v súčasnosti, ale priestranný. Detstvo som prežila skutočne von pri hrách a nie s očami na nejakom monitore či displeji. Naučila som sa pracovať na poli. Výhody rozhodne viac, ako mi poskytuje súčasný svet, kde už dávno nevládne pluralita názorov. Viete, že nie som v žiadnom prípade slniečkár, ale keď som skúsila vyjadriť svoj názor proti ministerstvu životného prostredia a tomu, čo sa tam deje a koho tam podosádzali napriek celou ochranou prírody, tak sa našej rodine patrične povyhrážali. Z toho vyplýva, že každý, kto je pri moci, chce pluralitu, ale len pre seba. Oni, teda tí, čo sú pri moci, sú nedotknutelní a neexistuje žiadna obzvlášť odborná diskusia na podotýkam žiadne témy. Čiže sme tam, kde sme boli za 30 rokov, sa tu nič nezmenilo.
Viac menej, má pravdu.
Áno, má pravdu.
Hej.
Farba trička nezmení tú chuť moci vládnuť. je jedno, či tam je koalícia alebo opozícia. Niektorí sa správajú slušnejšie, niektorí bezohľadnejšie. Niektorí myslia na svoj národ a niektorí ho majú niekde tam na pleciach alebo za plecami.
Mm-hmm. Pozdravujeme vás. Rýchla otázka, ak sa dá spomenúť ohľadom zubnej kliniky v Albánsku. Noro hovoril, že tam pôjde a bude informovať. Žiadna výčitka, len počúvam každú infónu, ale ohľadom tohto zatiaľ žiadna informácia. Bola Marián tá informácia, len si ju nezachytil. Teda tá, že Noro vtedy do toho Albánska nakoniec nešiel, pretože mali prísť knihy, ale chce tam vycestovať. Čak Norbert?
Idem. Rozmýšľam, že kedy možno cez Vianoce, neviem. Musím sa dohodnúť dohodnúť. Vypýtam povolenie, dám žiadosť, hej? A potom vám poviem, že ako dopadlo. Či príde bumáška, alebo nepríde bumáška. No.
Napríklad. Dobré ráno, chcela by som sa vášho hostia opýtať. Ako vnímate, že deduško Biden povolil použiť rakety dlhého doletu? Uvedomuje si niekto následky, moja najstaršia študuje v Moskve. Doteraz som o ňu v strach nemala, ale už budem mať. S pozdravom, Zuzana z Prešova.
No, samozrejme, rozhodnutie Bidena, ale čo chceme od dementného deduška, aj tak to nebolo jeho rozhodnutie, to rozhodnutie urobil pod natlakom tých ľudí, ktorí ho spravujú doslovne, tých babkovodičov. A ja sám útorok letím do Moskvy, takže keby som sa mal toho báť, tak by som asi neletel. Myslím si, že Ruská federácia má fakt veľmi kvalitné zbranie a na Moskvu sa nič nedostane určite, ani na ďalšie územia Ruskej federácie.
Majú jedine, že by to Rusi pripustili, aby mohli urobiť odvetu. Viete? Ešte aj to sa môže stať, že pár Moskovčanov sa obetuje pár sto.
Na to by nepoužívali.
Aby Kiev zrovnali zo zemou. Ja iba vravím, že aj takéto veci sa môže stať.
Samozrejme. To ich hlavy nikto nevidí, ale na to by nepoužili Moskvu. Moskva je fakt... Tam je
a vidieť, tak iné mesto, veď ja iba hovorím, že viete, že môže, čokoľvek sa môže stať.
Nie. Ale je to jeden z dôvodov na to, aby dali do poriadku tie krajiny, ktoré fakt robia zle na tomto svete. A to by musela byť už aj taká podľa mňa širšia medzinárodná dohoda, aby to tak bolo. A ja teraz sa čudujem tým Američanom aj tomu NATO a Európskej únii, že takto rýpu do tej Moskvy a do tej Ruskej federácie, keď vedia, že ten brík za... To nie je len brík len o ekonomickej spolupráci, ale tam už podpísali aj obrannú spoluprácu, tak ako Severná Korea, ktorá tam už poslala svojich vojakov, takisto Čína, takisto India. To sú krajiny, ktoré majú obrovské armády a ktoré automaticky pôjdu s tým Ruskom. Ja napríklad viem aj o tej informácii, že Rusi majú na hraniciach na Usúri s Čínou pripravených 1,5 milióna čínskych vojakov, ale nepustili ich, lebo poprvé by im asi museli byť zaviazaní, nepovedali presne dôvod a podruhé zatiaľ to nepotrebujú. Takže odvaha dementného, a to není ani jeho, to skôr je tých, to všetko má v rukách zbrojný priemysel. A zbrojný priemysel v rukách majú Židia v Spojených štátoch amerických, takže tak ako aj po celom svete vidíte, čo robí Izrael s pasmom Gazy a s tými okolitými krajinami. Tak to už, keď už pápež sa včera ozval a povedal, že tomuto treba zabrániť, hoci to tiež nie je pre mňa tá najvyššia autorita podľa správania, ako sa správa, ale celý svet vidí, ako to je genocida. To je palestínska genocida, vyslovene.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, všetkých vás pozdravujem, Miloš Spodinka. Myslím si, že sme zhruba rovnako starí, pretože máte také podobné názory ako ja, najmä na obdobie pred 89. rokom. Sám som zažil na vlastnej koži, ako sa vtedy letecky prezliekali kabaty. Ja, hoci Pezinov nie je priamo, teda nie je ďaleko od Bratislavy, preto som mal len problémy sa dostať na niektoré tie mítingy, ale bol som takmer na všetkých. Čiže dá sa povedať, že som priamy účastník všetkých tých vecí, ktoré sa vtedy odohrávali. Dokonca som sa prerazil v tej dobe aj na Jeraskovu, a mnohých z tých vajčákov som poznal osobne. Ale môžem vám povedať veľmi úprimne, hoci zo začiatku som im naletel aj ja. Bol som presvedčený o tom, že v Československu v tedajšom sú potrebné zmeny a že to musí prísť zo spodu. A to mi bolo strašne sympatické, keď som tam videl okolo seba tí masy, ako vykrikovali. No bol som nadšený. No, poviem pravdu.
Všetci sme boli, všetci sme boli. Všetci.
Ale viete čo? Strašne rýchlo som sa vyliečil z toho všetkého. Ja som tuto spomínal, som ľavičiar, vždy som bol, nehanbil som sa bojovať za robotníkov, to slovo už pomaly dneska nám vyzne zo slovníka, čo ja osobne pokladám za veľkú chybu a nespravodlivosť, ale aj do budúcna veľký prúser. No a to som tam sa snažil presadovať. Už keď sa začali správať povýšenecky k našej skupine, lebo tak nechodil som tam sám, ej, už mi bolo jasné, čo vy vlastne chcete, to je nejaké pánske huncictvo, a už som si na to dával pozor. Už ma začali blokovať, keď som sa chcel dostať k mikrofónu, pretože som papuloval samozrejme z našich pozícií. Proste, keď to môžem tak povedať, celý 89. zhrniem to v jednej vete. Celý 89. rok bol podľa mňa riadený zo zahraničia tajnými službami. Bol to totálny odrb na obyvateľoch Československa, ale zároveň musím bohužiaľ povedať, že alternatíva neexistovala. My sme nemali vo vedení komunistickej strane takých ľudí, ktorí by dokázali prispôsobiť politiku štátu k tomu vývoju, ktorý tu teraz tady prebieha. Veď my sme mohli začať fungovať ako Číňania. Si zoberte, že kde je dneska komunistická strana Číny? Kde je veľmoc, ktorá je pod riadením komunistickej strany? My sme nemohli ísť podobnou cestou. Veď ľudia boli na našej strane, na strane teda komunistov, na strane toho socializmu v tej dobe. Ale tak, ako ste tam povedali, nikto tu nechcel kapitalizmus, nikto nechcel pustiť k moci zlodejov, ktorí budú rozstrelať štát. To nikoho nenapadlo, to ani mňa nenapadlo. Poviem pravdu, ani ma nenapadlo, že tam sa to všetko vlastne dostane. Do akých krajností. Takže to bola v prvom rade chyba tých ľudí, ktorí boli vtedy na čele. Boli to somaric prostý rovnakého kalibru, aký sú dneska Pinoci, pretože niekedy dávnejšie, no kto mohol povedať krivé slovo na Husáka? Zajista Husák bol inteligent, to bol štátnik, ale jeho nasledovníci, Jakeš, to bol štátnik, to bol blbec, ktorý ani nevedel, čo sa deje v republike. Keby bol Husák mladší, on by dokázal to kormidlo usmerniť správnym smerom. A dneska by sme tu mali moderný štát, kde by sa ľudia cítili ako vlastníci toho štátu, ktorí by boli ochotní za ten štát aj bojovať. Dneska kto by išiel pre pána Boha živého položiť život za tento režim, ktorý tu máme. Takže ja som vlastne chcel iba toľko povedať. Je mi veľmi sympatické, aj vy, keď ste, pán Oro, povedali minule, že ste taký pravicový liberál, pripustili ste, že dnešní idioti sú oveľa horší ako
boli. Áno, no sú. Ďakujeme. Inak...
To je súta pravda. To my, vtedajší ľudia, ktorí vtedy žili, musíme mladým debilom pripomínať, aby boli odolnejší voči tomu náporu idiotskej propagandy, ktorá tu teraz vládne. Kto im to má povedať, ak nie my, čo sme vtedy žili? Ja mám tri deti, chvála pánu Bohu, všetci sú po mne. Ani jednému není treba vysvetľovať, o čo tu vlastne ide, o čo sa tu hrá. Najväčší problém, keď to mám tak povedať, ale nechcem tu brať všetkých slovo, najväčší problém, ktorý dnes vidím, prečo sme v takom prúseri, v akom sme, že tento politický systém už netlačí dopredu, nevychováva vlastné politické elity a netlačí ich dopredu, ale cez peniaze sa tam dostane každý blbec. Človek, ktorý nemá k štátu žiaden vzťah, ktorý nemiluje ľudí, ktorý miluje prachy, ten sa vie dneska dostať na čelo systému.
A dobre, nebo, ďakujeme, necháme aj iným priestor. Ďakujeme. No.
Ďakujeme, no nedáme už dostatným priestor, lebo 57.
Ja iba jednu vec chcem povedať, ja som to nikdy nepovedal. Aj. A toto, čo vravel ten pán, oni sú druhovia, a toto mám z prvej ruky, hej, a môžete mi veriť, nemusíte, je to úplne, ako mne to je úplne jedno, súdruhovia mali nachystané kádre, boli rôzne poschovávaní, o jednom som vedel presne kde v Prahe. Hej, a bola to rodina, takže viem, hej, preto vám vravím, že viem. Mali nachystané kádre a niečo na ten systém, lebo nedalo sa to ekonomicky udržať, proste tejto somariny. Hej. Oni to mali nachystané, takisto tak mali nachystaného Klauza, toto tá druhá strana. Súdrové mali nachystané kádre na to, aby sa to prešlo na nejaký ten čínsky systém, to znamená, že by bola komunistická strana a bol by nejaký kvázi socializmus a popri tom by bolo nejaké podnikanie.
Hej, no. Však to Kulašový socializmus v Maďarsku, tam malé podnikanie.
No, ale ešte, hej, na ten štýl len viac trhovo orientované. No, títo boli rýchlejšie, hej, s americkou ambasádou, hej. Takže tam išlo buď o transformáciu, teda bola jedna verzia, bola transformácia na nejaký ten kvázi čínsky systém a druhý bol totálny kolaps a kapitalizmus.
Hej, ja ešte k tomu, čo som videl na tých plagátoch, na tých protestoch včera, že v 89. sa bojovalo za nastolenie demokracie a teraz sa bojuje za zachovanie demokracie. Tak by som sa chcel spýtať všetkých, čo ste tam boli. Nemôžete si slobodne vyjadrovať svoje názory, nemôžete študovať v zahraničí, cestovať do zahraničia, nemôžete podnikať. Čo z tohto vám kto berie? Len jedna otázka, fakt, a to by ma naozaj zaujímalo. Ja by som sa chcel opýtať všetkých tých, čo tam stáli, a najmä Progresívne Slovensko, lebo vy nememorujete. Chcel by som sa vás opýtať, prečo práve 17. novembra teda tí študenti pochodovali? Prečo to bolo?
To si zase v tej oblasti, ako vznik Československa, to nie. To nebudú vedieť.
Prečo to bolo? Len tak napoviem, prečo to bolo, hej? Tí, ktorí poznáte históriu, viete, prečo to bolo práve 17. novembra, prečo študenti pochodovali. Toľko k tomu. Hostom dnes pán Marček, ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanky.
No a my sa rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, Norovi za spoluprácu. Želám vám pekný deň a teším sa na zajtra, na 9. hodinu, kedy sa opäť.
Takisto ďakujem hostovi Adrenovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.